Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Суд у Павлограді заарештував бразильця Лус Варгі, підозрюваного в участі в терористичній організації. Трамп 8 травня оголосить рішення щодо ядерної угоди з Іраном. Далі докладніше.
Події в Україні.
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації. Згідно з рішенням, ухваленим 7 травня, Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня. Як заявив суддя, таке рішення пов'язане з тим, що існують ризики ухилення підозрюваного від правосуддя і зважаючи на тяжкість інкримінованих йому злочинів. Журналісти Радіо Свобода минулого тижня знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ Московського патріархату. 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві. У прилюднені уривки концерту «До дня перемоги» 9 травня, який покаже телеканал «Інтер», викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні, цитата, іменами фашистських злочинців. У лютому і у вересні 2016-го офіс телеканалу «Інтер» ставав об'єктом блокування і навіть нападів представників радикальних організацій. У компанії «Нафтогаз України» поінформували, що в новому приміщенні штаб-квартири НАТО 7 травня відбулося засідання комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників із участю голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. До питань енергетичної безпеки прикута підвищена увага держав Альянсу, і тому символічним є факт, що першою офіційною зустрічю в новій штаб-квартирі стала зустріч з українськими посадовцями, присвячена питанням забезпечення енергетичної безпеки на євроатлантичному просторі, мовиться у повідомленні.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить своє рішення про участь Сполучених Штатів у ядерній угоді між Іраном та світовими державами 8 травня в Білому домі. У мережі Twitter він поінформував, що це станеться о 14:00 за вашингтонським часом, це 21:00 за Києвом. До 12 травня адміністрація США має термін, щоб вирішити, чи продовжувати виконувати умови ядерної угоди 2015 року, чи запровадити санкції проти Ірану. Десятки тисяч людей взяли участь у масовому мітингу, скликаному опозиційним лідером Ніколом Пашиняном у Єревані 7 травня напередодні голосування в парламенті Вірменії щодо призначення прем'єр-міністра. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і з вами ведучий Юрій Матвійчук. Ми зазвичай у цій програмі аналізуємо разом з експертами важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози і сьогодні пропонуємо поговорити про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу.
Після того, як бойовики сознательно ограничили можливість ввозу туди гуманітарної допомоги, благодійна допомога поступає тільки з Росії, причому Луганську взагалі пускають в продажу.
Чому ж жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей не вистачає продуктів харчування? Чи має населення окупованих територій за що купувати їжу? І чому ватажки сепаратистів та Кремль не можуть забезпечити підконтрольні їм міста та села всім необхідним? Поговоримо про це з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а також дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, також долучайтеся до розмови телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Значна частина людей на окупованій території не може отримати необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Юрій Гримчак. Він зазначив, що це ще не голод, але люди на окупованій території не можуть отримати потрібні їм овочі, фрукти, м'ясо, рибу. За його словами, Організація Об'єднаних Націй вирішила згорнути допомогу продуктами харчування для жителів ОРДЛО через нестачу фінансів. Детальніше про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку якраз заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак. Вітаємо вас, пане Гримчак, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, хотілося б детальніше про цю вашу заяву, яку ви, власне, сказали в одному з інтерв'ю, про нестачу необхідного мінімального набору продуктів на окупованих територіях. За вашою інформацією, це ситуація характерна для усіх тимчасово окупованих територій і Донецької, і Луганської областей, чи є якісь регіональні особливості?
Це не моя інформація, це інформація якраз Організації Об'єднаних Націй, яка констатувала в своїй доповіді, що на сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях багато людей не мають доступу до повного набору харчових продуктів. Особливої різниці між Донецькою і Луганською області немає, мабуть, якісь є, але вони в доповіді не визначені, і за великим рахунком те, що там Луганська окупаційна адміністрація, а тут Донецька, на якість життя сильно не впливає.
А представники ООН лише констатували ситуацію, чи вони могли в своєму звіті також вказати причини, через що це?
Ну, вони, коли давали доповіді, пояснення, що вони згортають свою місію, чесно кажучи, не тому, що вони її виконали, тому що, як вони відзначили, на жаль, у них немає достатнього фінансування для її продовження. І вони сказали, що от така от ситуація на тимчасово окупованій території є, неможливість частини, досить значної частини людей отримати такий набір продуктів. І вони сказали, що вони не можуть закрити своїми те, що вони раніше робили там частково гуманітарними конвоями, сьогодні вони не можуть цього зробити.
А наскільки суттєвою була ця допомога від ООН, гуманітарної організації, від Червоного Хреста і інших міжнародних організацій?
Ні, ну це я одразу скажу, що не тільки ООН постачала продовольство на окуповану територію, і Червоний Хрест, є уряд Швейцарії, ну і далі. Там досить декілька міжнародних релігійних організацій, але ну, зрозуміло, що ООН була одним з найбільших таких постачальників. Ну, об'єми я вам точно не скажу, це треба піднімати, скільки ми давали дозволів в минулому році на прохід конвою. Але це досить значні були об'єми. Причому вони стосувалися не тільки продуктів харчування, але й багато іншого. Що туди постачалося, там, ну, дитячі всякі суміші. Швейцарський уряд, наприклад, постачає, окрім всього іншого, реагенти для очистки води, ну і так далі.
А яку допомогу може надавати Україна і надає? Ми знаємо про гуманітарно-логістичні центри на лінії розмежування. Як вони працюють? Вони якось змінюють ситуацію з постачанням необхідних товарів?
Гуманітарні логістичні центри, вони це центри, де продукти харчування можна купити. Тобто там на лінії розмежування створення такого центру, де люди, які виїжджають з окупованої території в Україну, і коли вони повертаються, вони можуть купувати продукти харчування на цих центрах. І на сьогоднішній день дозволи до 75 кілограмів на одну людину. Фізична особа.
Ви кажете, можуть купувати, тобто мається на увазі, можуть, якщо є за що?
Так, зрозуміло, це не допомога. А ООН постачала, зрозуміло, безкоштовно. І вона довозила в ті міста, де, ну, вибачте, досить далеко.
Далеко від лінії розмежування, так, і туди важко доставити. А от ми якраз хотілося б більше торкнутися цього питання, чи є за що, чи є у людей статки, гроші, за що купувати ті ж самі продукти харчування, все необхідне. Яка там ситуація на окупованих територіях з роботою, з безробіттям, чи навіть з зарплатами, якщо у людей є робота?
Ну, роботи за великим рахунком немає. Треба розуміти, що в минулому році дуже велика кількість підприємств була зупинена, люди залишили загалом без оплати. Кількість пенсіонерів там теж досить незначна. Причому частина із них виїжджає на підконтрольну нашому ряду території і отримує пенсії. І, в принципі, логістичні центри, вони, ну, так, задумували для того, щоб люди могли, отримавши пенсію, купити продукти харчування, ну, по більш дешевій ціні і привезти до себе. Але є частина людей, які не виїжджають на територію України, ну, з багатьох причин. Здоров'я, неможливість, далеко і так далі. І ось забезпечення усіх цих категорій і були, ну, можливо, пріоритетом для Червоного Хреста і для допомоги його.
А для України які є можливості взагалі надавати допомогу гуманітарну, продовольчу?
Ми разів раніше були наші колонії, які були, пробували уряд України на неконтрольовану територію, тоді, але їх не пропустили. І були заборонені всі інші, ну, умовно кажучи, там була декілька фондів працювала, приватних, українських, їм теж заборонили постачання, ну, проходити лінію розмежування з того боку.
Ну, тут хочеться ще з'ясувати можливості сторін і відповідальність сторін. Ми знаємо, що згідно з законом про деокупацію, так, в принципі, відповідальність за стан справ на окупованих територіях має нести російської окупаційної адміністрації, ну, за законом. Але чи може Україна з себе знімати також всю відповідальність?
Це не згідно закону, а згідно Женевської конвенції. Це міжнародний такий договір, який був підписаний і діє на всій території планети. І в даному випадку визнання російської сторони країни-агресором, країною-окупантом не тільки України, але й в даному випадку світом фактично накладає на Росію всі обов'язки по забезпеченню людей продовольством достатньо, або забезпечення в тому числі пенсіями і всім іншим. На сьогоднішній день на території окупованих територій пенсіонери отримують десь 2,5 тисячі рублів. Це не пенсія, а так звана пенсійна допомога.
Ну і от ми торкнулися питання гуманітарної загалом ситуації, воно стосується ж не тільки продуктів харчування, так, от ви сказали, і про рівень пенсії, а доступність освіти, медицини, комунальних послуг тих самих
населення. Ну, комунальні послуги на окупованих територіях менші, ніж у нас, але все інше набагато дорожче. Це стосується як продуктів харчування. І треба розуміти, що ті продукти харчування, які сьогодні завозяться з Російської Федерації, по оцінках людей, які там проживають, вони набагато нижчої якості, ніж ті, які вироблялися в Україні. Що стосується освіти, то ну, вже можна, мабуть, про це починати нагадувати, що у нас вже діє програма, згідно якою випускники середньої освіти, які отримали середню освіту, мають право на вступ до вишів в Україні, ті, які проживають в на окупованих територіях і в сірій зоні. І вони, ну, краще за все, це звернутися на сайт, подивитися на сайті Міністерства освіти. Там повністю розписано, як абітурієнт може, там, які документи треба подавати, І як можна це зробити на сьогоднішній день? Ну, те, що робить Україна для тих дітей, які знаходяться на окупованій території.
Так, і знову ж таки, повертаючись до вашого інтерв'ю, те, що ви сказали, це ще не голод, ну, знову ж таки, до ситуації з постачанням харчових продуктів, ще не голод. А як не допустити того, щоб дійсно голод не прийшов?
Ну, знову ж таки, в даному випадку це тиск на міжнародний тиск на Російську Федерацію, по-перше, для підтримання стану гуманітарного на окупованих територіях згідно діючих там норм, а по-друге, в принципі, продовжувати тиск для того, щоб Російська Федерація звільнила всі окуповані території. Я думаю, що у нас голоду не буде.
А в другому цьому пункті є якісь зрушення? Я знаю, що ви оптимістично завжди дивитесь на цю ситуацію і кажете, що цього року Росія піде з Донбасу.
Я вже знову ж таки казав, що за останній рік вже 4 рази ситуація змінювалася. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. На сьогоднішній день ми все ж таки залишаємося прибічниками того, що буде знайден шлях заходу миротворців на окуповані території, забезпечення миру і поетапного такого передачі влади на місцях України і відновлення на території ОРДЛО української влади суверенітету над цими територіями.
Ну що ж, будемо сподіватися, що так воно і буде. Дякуємо за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Ми говоримо про гуманітарну ситуацію на окупованому Донбасі і продовжуємо обговорення із політологом Олегом Саакяном. Вітаємо вас, пане Саакян, в нашому ефірі. Алло, пане Саакян, ми слухаємо вас.
Так, так, доброго ранку.
Вітаємо вас. Ви чули, що говорив пан Гримчак, так, докладно про ситуацію на окупованих територіях. До речі, буквально сьогодні вранці з'явилася інформація на сайті МЧС Росії, що звідти відправили черговий вже 76-й так званий гуманітарний конвой на Донбас. Повідомляється, що 40 одиниць техніки везуть понад 400 тонн вантажів. Зазначається, що це дитячі продуктові набори, навчальна література, медикаменти. От такі гуманітарні конвої Росії, вони наскільки змінюють гуманітарну ситуацію на окупованій території, за вашою інформацією?
Ну, наскільки мені відомо, особливо не змінюють, оскільки перший момент, що під російськими гуманітарними конвоями дуже часто йдуть не стільки і не тільки гуманітарні продукти, а й продукти подвійного призначення, а подекуди і просто військові реманенти і додаткові боєприпаси, які поставлялися. До того ж, є велика кількість свідчень, тому і фото-відеосвідчення в мережі, які неодноразово з'являлися, що здебільшого це носить більш піарівський характер. Ті фури, які приходили до місць розвантаження в окупованому Донецьку, зокрема, вони були в кращому випадку напівпорожніми. І чи в них вже вигружали по дорозі той самий військовий реманент, чи вони з самого початку були напівпустими, залишається питанням. Ну і по-третє, дуже часто ця російська так звана гуманітарка, вона стає інструментом перепродажу місцевими колаборантами і окупаційними адміністраціями на ринках не Донецька зазвичай, але периферійних міст, як то Сніжне або інші маленькі міста Донецької та Луганської області. Тому говорити про те, що навіть та невелика частина, яка там є дійсно гуманітарною допомогою, доходить до людей, здебільшого вона до них не доходить.
Ну от Юрій Гримчак сказав, що ООН згортає свою допомогу продуктами харчування через нестачу фінансів, а які ще є, можливо, українські організації, які постачають туди допомогу, міжнародні організації?
Є низка міжнародних організацій, і пан Гримчак про них говорив, і це невичерпний список, які намагаються допомагати окупованим територіям, оскільки це вдається з перемінною вдачею ці допомоги. Якщо говорити про українські фонди, то всім фондам заборонена така діяльність окупаційними адміністраціями. До сих пір є намагання декількох релігійних фондів поставляти на ті території, але знову ж таки і їм це не дозволяється робити. Зокрема, до, не буду називати назв, але до одного з найбільших фондів, який займається підтримкою людей на сході України, прифронтових територіях, в сівій зоні, і намагаються таку діяльність впровадити на окупованих територіях, було чітко зазначено, що ви можете надати нам продукт, але вони будуть роздаватися у пакетах від руководителя Республіки Захарченка, беремо в лапки. Це і само собою міжнародні організації не можуть піти на такий крок для того, щоб посилювати окупаційні адміністрації там, і вони були вимушені відмовитися. Тобто дуже часто окупаційні адміністрації, Російська Федерація цю гуманітарну катастрофу, яка в декількох територіях цих окупованих територій Донецької, Луганської областей, і особливо в маленьких населених пунктах, в периферії, вона дійсно вже така гуманітарна катастрофа, намагається використовувати в своїх цинічних, політичних, піарівських цілях. Тобто навіть там, де страждають люди від голоду, вони це намагаються викрутити для своєї телевізійної картинки або для посилення своїх окупаційних адміністрацій.
До речі, до нас приєднується ще один учасник програми, це координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсо. Вітаємо вас, пане Фірсо, в нашому ефірі.
Так, вітаю вас.
Ми говоримо про гуманітарну ситуацію на Донбасі, і от з паном Саакяном дійшли до використання її в політичних цілях. А, до речі, от як нестача продуктів, харчування впливає на настрої жителів окупованих територій, на їхнє ставлення до Росії, до України, чи змінюється воно і в який бік?
Ну, ви знаєте, настрої на окупованих територіях, вони різні. Причому абсолютно різні і залежать від різних факторів. Ми знаємо про ситуацію, коли люди прям виходили на мітинги проти прям певних навіть режимів, ну, проти місцевої влади. Такі випадки були, протестували проти, фактично це був ще 16-й рік, проти того, що їм не платять зарплату, проти локальних чиновників. Такі фактори були. А також ми знаємо, що є там прибічники ДНР, ЛНР, і ми можемо користуватись лише, знаєте, своїми такими відчуттями, бо жодна соціологія нічого не покаже. Там тоталітарний такий режим, режим автомата Калашникова, де за твою думку, будь-яку думку, ти можеш поплатитись здоров'ям. Згадайте випадки Станіслава Асєєва-Васіна, який зараз, ну, будучи журналістом, сидить у в'язниці, і той режим каже, що він шпигун. І згадайте ситуацію з пані Довгань, коли її за український прапор просто прив'язали до стовпу і, ну, били, причому робили це на вулиці публічно. Тому дуже важко сказати про настрої, вони різні, і тільки от правильно можна перепитувати у таких, знаєте, там, ну, людей, які пов'язані з Донбасом, як Сайкян, я, там, Сергій Гармаш, Казанський, просто в яких залишились там якісь соціальні зв'язки, однокласники.
Оце ж тому ми вас і запрошуємо до розмови саме на цю тему, тому що у вас є свої джерела інформації.
Так, я розумію. Стосовно ситуації гуманітарної, звичайно, ну, влади, якщо її так можна назвати, так давайте назвемо її там, місцева тимчасова адміністрація Російської Федерації, так звана ЛНР і ДНР, звичайно, постійно використовує будь-яку ситуацію на свою користь. Якщо щось сталося, ну, плюс-мінус добре, я не знаю, що там може добре таке ставатися, але там, я не знаю, побудували зупинку, і причому це не жарти, так? побудували якусь зупинку автобусну і так далі, то це використовується як певний такий піар, з цим фотографуються, кажуть, що все, економіка зростає. Якщо є якісь проблеми будь-якого типу, то місцева влада, ну, влада, яка там є, говорить про те, що Україна винувата, Україна в цьому винувата, бо вона застосувала або блокаду, або вона застосувала будь-які дії і не дає мешканцям жити. Я знаю, що буквально півтора роки тому прям робили з цього такий суперпіар, збирали якісь підписи, ну, звичайно, це був фейк, але збирали підписи мешканців і відправляли листи в адміністрацію Америки, президенту Америки Трампу, вже був він обраний тоді, прем'єр-міністру Німеччини і
канцлер Німеччини, ага.
Канцлер Німеччини, і був ще тоді очільник не Макрон Франції, а минулий президент Оланд. Ось, звичайно, нікому нічого не відправляли, але робили від цього піар, що збирають підписи, щоб припинити вдумитись, значить, геноцид народу, який там мешкає, народу ЛНР і ДНР. І це використовували, крутили по всіх каналах, які там є. Звичайно, люди, які мешкають там, які користуються засобами масової інформації, які там, можливо, не розуміються на політиці, коли вони з усіх боків, з усіх джерел, з телебачення, з газет, з місцевої влади, зі спілкування чиновників, чують постійно про блокаду і про те, що Україна робить там всі дії там на чолі з Турчиновим, там, Парубієм і іншими очільниками України, що Україна застосовує всі дії, щоб робити геноцид, частина людей все починає вірити. І ось так саме локальна влада використовує гуманітарну катастрофу на свою користь.
Зрозуміло. Ми запитали ще одного політолога, який причетний до справ Донбасу, Кирила Сазонова, про ситуацію гуманітарну на Донбасі. Так от, за його словами, продукти на окуповані території доставляються, але населення не може їх купити. От послухаємо його.
Все, что необходимо, туда могут привезти из Украины с маленькими партиями, из России или украинские продукты транзитом через Россию. Вопрос в наличии у людей денег. После того, как боевики сознательно ограничили возможность ввоза туда гуманитарной помощи, в том числе от украинского там благотворительного фонда Ахметова и прочих организаций, благотворительная помощь туда поступает только из России, причем, насколько я знаю, в Луганске ее вообще пускают в продажу. Что касается людей, которые не могут себе что-то покупать, это просто элементарная нехватка работы. То есть дефицит работы. Рабочих мест, очень низкие зарплаты, если переводить в гривни, то санитарка в больнице получает 1500 гривен, врач 3-3,5, хороший, в Донецкой центральной больнице.
Ну, так, таку думку висловив політолог Кирило Сазонов і таке бачення ситуації. Я хочу політолога Олега Саякяна вже на завершення, на підбиття підсумків запитати, так все-таки, як і хто може покращити гуманітарну ситуацію на окупованих територіях зараз, Звичайно, що головний рецепт – це деокупація території, але поки залишається така ситуація. Що там можна зробити?
Пан Гремчак був повністю правий. Згідно Женевською конвенцією, вся відповідальність лежить на країні-окупанті. І тут, в принципі, ситуація, вибачте, можливо, за жорстке порівняння, але це приблизно, як в Україні викрали дитину. І, безумовно, той, хто її викрав, він несе повну ту відповідальність, як за наслідки, так і за цей злочин, і все, що пов'язане з цим. Але це жодним чином не знімає морального обов'язку з батьків, те, щоб вивільняти свою дитину, битися за неї. І так само зараз у нас вкрали декілька мільйонів громадян і тримають в тих територіях. Ця гуманітарка, все це використовується для багатьох факторів. Зокрема, коли ми говоримо про настрої населення, вони дійсно різні, пан Фірсов абсолютно правий. Вони, перш за все, носять, ми повинні розуміти, ситуативний реакційний характер. І залежить від того, чи зарвалася міна зранку у людини на подвір'ї чи ні, її думки будуть абсолютно кардинально протилежні ввечері і на наступний день зранку. Якщо брати ситуацію, то вона змінитися зможе виключно після періоду деокупації. Навіть під час окупації, якщо Російська Федерація набуде якусь свідомість і вирішить допомагати цим територіям, це все одно будуть милиці, це все одно буде створення дотацій для того, щоб підтримати більш-менш сприйнятний рівень життя.
Зрозуміло.
Але, на жаль, ці території окуповані Росією, яка в цьому не зацікавлена.
Дякую вам, пане Саакян. Пане Фірсов, буквально півхвилинки. На вашу думку, як і що можна зараз поліпшити? І хто це може?
На жаль, суттєво поліпшити нічого не можна, бо все залежить від політичного режиму. Ми маємо це усвідомити. Коли весь цивільний бізнес виїхав звідти, коли вони, той режим, розпилили фактично на металобрухт підприємства, коли економіка не працює, немає надходжень в бюджет, і так далі, іншого виходу не може. Звичайно, буде соціальна катастрофа, звичайно, буде нестача продуктів, звичайно, буде всі інші.
А це значить, що треба наближати до окупації. Так, дякую вам за участь в нашій програмі. Це був координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсов. Також ми спілкувалися з політологом Олегом Саакяном і заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гринчаком про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще побачимося і почуємося.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Севастополе суд приостановил работу детского центра «Нордус». В Киеве митинг памяти жертв депортации крымских татар пройдет на Михайловской площади. И преподавателю из Бишкека грозит тюрьма за комментарий в Фейсбуке. Сейчас подробнее. После проверки систем пожарной безопасности детского развлекательного центра «Нардус» в аннексированном Севастополе, подконтрольный Кремлю Балаклавский районный суд приостановил его работу, сообщает пресс-служба Российской прокуратуры города. Этот объект работает с нарушениями, там может возникнуть угроза жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, говорится в сообщении. Речь идет о нарушении противопожарной безопасности. Против предпринимателя, эксплуатирующего здание центра, как отмечает ведомство, возбуждены уголовные дела. Масштабная проверка торгового развлекательных центров началась в Крыму и Севастополе в конце марта. Поводом для ее проведения стала трагедия в Кемерово, где на пожаре в торговом центре, по официальным данным, погибли 64 человека. В Киеве на Михайловской площади 18 марта пройдут мероприятия в память о жертвах депортации крымско-татарского народа. Об этом сообщает глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров. Ранее он призвал крымских татар в аннексированном Крыму присоединиться к всеукраинской минуте молчания 18 мая. Он также подчеркнул, что на материковой Украине траурные мероприятия памяти жертв депортации пройдут в Херсонской области, Геническом районе, Новоалексеевке, Одессе, Львове, а в Днепре при участии украинской и еврейской общин в музее Холокоста. По его словам, в Анкаре и Стамбуле 13 и 20 мая, соответственно, также пройдут митинги скорби, посвященные памяти жертв геноцида крымских татар. В Севастополе на проспекте Нахимова провели генеральную репетицию парада, приуроченному к 9 мая. По проспекту прошли курсанты, военные, члены организации «Юнармия», музыканты и артековцы. По сообщению ряда крымских СМИ, в ряде городов Крыма накануне наблюдалось осложнение движения на дорогах из-за репетиций парадов. Бишкекскому преподавателю грозит до 7 лет лишения свободы за комментарий в социальной сети Facebook. В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана заявили, что публикация Тимербека Балатбека разжигает межнациональную рознь. Сначала педагога вызвали на допрос, а потом действительно предъявили обвинение. Ситуацию прокомментировал юрист Акмат Алагушев.
Вы, в конце концов, возбудили дело, предъявили обвинение, осудили на 4 года, он сидит. Вся вот эта, скажем так, проблема это в том, что в 2016 году внесли изменения в Уголовный кодекс, ужесточили часть первую, 299 статьи, по которой теперь от 4 до 7 лет. То есть раньше был штраф, до 3, до 5 лет.
Подробнее о ходе этого дела смотрите на сайте Крым Реалии. Еще одним хедлайнером фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал» в этом году станет украинский музыкальный коллектив «Дах Дотерс». Об этом сообщают организаторы фестиваля. 16 августа, в первый день мероприятия «Коктебель Джаз», на главной сцене New Jazz Stage сыграют «Анука», совместный проект украинского музыканта Олега Скрипки и оркестра «На Они» и «Дах Дотерс». Ранее «Коктебель Джаз Фестивал» объявил о начале продажи билетов. Мероприятие состоится с 16 по 19 августа 2018 года в городе Черноморск Одесской области. После российской аннексии Крыма фестиваль «Коктебель Джаз Фестивал» проводится на материковой части Украины вдали от крымского поселка Коктебель. В этом году фестиваль пройдет уже в 16-й раз. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму синоптики прогнозируют до 20-22 градусов тепла. В ряде районов полуострова пройдут дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 19 осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую в мире волну. Это радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Как всегда, в нашем эфире актуальные события и самые интересные новости. Вы можете слушать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Заходите на наш сайт, смотрите, читайте, слушайте наши новости. Ну и звоните в наши эфиры по номерам телефона 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатный для жителей Крыма. Если вы находитесь на материковой части Украины, на набирайте номер 044-490-2905. Сегодня будем говорить о том, почему за комментарии в соцсети украинцы Севастополя Игоря Мовенко приговорили к уголовной ответственности. Можно ли говорить об избирательном правосудии в аннексированном Крыму? Что происходит с Владимиром Балухом, который продолжает голодовку? И как помочь украинцам на полуострове? Все эти темы обсудим после того, как послушаем в сюжете, как именно проходил суд над Игорем Мовенко.
Крым в центре внимания.
Знаю вообще, чем это может закончиться. Если уже более-менее предсказуемое было окончание, но закончилось так. Тут загадывать уже очень сложно. Ну, знает пока только руководитель Игоря. Они тоже шокированы тем, что произошло.
Жительница Севастополя Валентина Мовенко рассказывает, не может прийти в себя из-за решения подконтрольного Кремлю Гагаринского районного суда города. Тот приговорил ее мужа Игоря Мовенко к 2 годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным якобы в публичных экстремистских призывах. Речь идет о серии комментариев Игоря Мовенко в группе «Крым Украина» в социальной сети ВКонтакте летом 2016-го. В суде уточнили, севастополец якобы призывал к убийству представителей так называемой «крымской самообороны» и членов российских политических партий. Сам Мовенко обвинение отрицает. После одного из заседаний в январе этого года он рассказывал, в объективности судебного процесса сомневается и заявлял, скорее всего, все закончится условным сроком.
Заседание прошло достаточно спокойно. Свидетели выступали согласно тем материалам, которые они сами же публиковали. Два студента, которых я первый раз вообще видел на заседании, которые якобы видели мои комментарии в соцсети.
Севастополец не впервые сталкивается с проблемами из-за своей гражданской позиции. Валентина Мовенко утверждает, в сентябре 2016-го сотрудник полиции избил ее мужа возле одного из торговых центров Севастополя. Поводом для агрессии послужила наклейка с символикой добровольческого подразделения «Азов» на велосипеде Мовенко.
Вот кто избил моего мужа?
Да прохожий шел, ты вроде понравился. Так он прохожий был.
Он представился милиционером и избил меня.
Я сказал,
что я один шел. Почему? Не помню, что ли?
4 мая после решения Гагаринского районного суда Севастополя Игоря Мовенко заключили под стражу. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о украинцах, политически мотивированных делах в Крыму. И напомню, что российский суд в Севастополе 4 мая приговорил активиста из Севастополя Игоря Мовенко 2 годам заключения. Сначала шла информация, что будет он находиться в колонии-поселении. Однако оказалось, что все же Игорь Мовенко окажется в колонии общего режима за пост в социальной сети ВКонтакте. Я напомню, что это статья 280 Уголовного кодекса России, публичные призывы к экстремизму. И саму эту статью изменили сразу после референдума. Таким образом, выходит, что любое упоминание о том, что Крым – это оккупированная территория Украины, теперь в России считается экстремистскими высказываниями, и за это грозит до 5 лет лишения свободы. Перед эфиром мы поговорили с адвокатом Игоря Мовенко, Оксаной Железняк, о том, как проходило заседание суда.
У нас 4 мая 2018 года состоялось соглашение приговора обвинительного в Гагаринском районном суде города Севастополя, согласно которому Мовенко было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с реальным отбытием наказания. О условном наказании речь, к сожалению, не шла, поскольку суд счел, что исправление Мовенко возможно только с изоляцией от общества и только с реальным отбытием наказания. Положение статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое говорит о условном осуждении, суд не посчитал необходимым применять, поскольку наличие смягчающих наказаний обстоятельств, отсутствие смягчающих наказаний обстоятельств, исключительная характеристика личности Мовенко, к сожалению, для суда не стало убедительным для того, чтобы признать эти обстоятельства исключительными и прийти к выводу о возможности назначения условного осуждения. Весь процесс длился с декабря 2017 года, и только вот 4 мая 2018 года был установлен приговор. При этом у нас было 10 процессов, 10 судебных заседаний, в ходе которых и было рассмотрено данное уголовное дело. Я полагаю, что тот приговор, который нами будет обжаловаться, безусловно, является несоразмерно суровым, несоразмерно с тем преступлением, которое инкриминировалось моим подзащитным, поскольку, на мой взгляд, нельзя сажать человека просто за какой-то комментарий в соцсети, какого бы содержания он ни был. Практика в Российской Федерации складывается так, что, безусловно, первый раз это назначаются условные сроки. Статья недавно предусматривает альтернативные наказания. Это и обязательная работа на срок от 480 часов. И в то же время и реальное лишение свободы. Но нужно учесть, что действительно Игорь Мовенко обвинялся в совершении преступления средней тяжести впервые. Он никогда до этого ранее не был судим. К уголовной ответственности он не привлекался. По месту работы, по месту жительства он характеризуется исключительно положительно. Он является образцовым семьянином, единственным кормильцем своей семье. На его иждивении находится супруга, ребенок, школьница, девочка, которая отличница, и с моей точки зрения это уже характеризует Мовенко как достойного гражданина. В то же время хочу обратить внимание, что отягчающих обстоятельств наказания по делу установлено не было. То есть, в принципе, Мовенко мог быть осужден к условному сроку, но в то же время почему-то суд посчитал, что его исправление невозможно без реальной изоляции от общества. Конечно, я считаю, что это суровый приговор, поскольку целями наказания являются здравопредотвращение совершения лицом в новых преступлений и в то же время понесение наказания совершенно преступления. Но для данное преступление не является настолько серьезным, и хочется сказать, что и доказательная база по конкретно по этому делу была очень слабой, очень. Та экспертиза, которая является основным доказательством по уголовному делу, была проведена врачом, а не лингвистом, по сути, потому что назвать его лингвистом невозможно. По сути, у него высшее образование медика, и к лингвистическим экспертизам он имеет посредственное отношение, поскольку этот эксперт был просто некомпетентен. Он, по сути, вышел за пределы своих полномочий, в своей экспертизе давал правовую оценку, а не экспертную. И его экспертиза была поставлена нами под сомнение в ходе судебного следствия. Поэтому нами было проведено заключение специалиста в форме рецензирования, которым было поставлено под сомнение заключение данного эксперта, и в то же время без наличия соответствующей правильной экспертизы проведенные в соответствии с методиками, невозможно понять, были ли там призывы о осуществлении экстремистской деятельности или же не было их, поскольку именно эксперт-лингвист может установить наличие либо отсутствие призыва в том или ином изречении, в том или ином комментарии. Поэтому я полагаю, что данный приговор является незаконным еще и с точки зрения не только несправедливости и суровости, но еще и с точки зрения несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Кроме того, мы спросили у адвоката Игоря Мовенко, Оксаны Железняк, были ли нарушения в работе суда в вопросе изменения меры пресечения на реальный срок.
На самом деле суд вынес приговор 4 апреля. По приговору суда суд может изменить меру пресечения подписки на реальное отбытие, ну, то есть на заключение под стражу, на содержание под стражу. То есть, по сути, суд уже как бы так не просто изменил меру пресечения, а выключил Мовенко под стражу для отбытия наказания. Но в приговоре это прописывается, что вот изменить меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражу, взяв Мовенко под стражу в зале суда. То есть суд вправе по приговору суда изменять меру пресечения. Уголовный процессуальный законодательство это предусматривает такое.
Это была адвокат Игоря Мовенко Оксана Железняк, которая рассказала о том, как проходил заседание суда и почему Игорь Мовенко вместо условного срока получил 2 года колонии поселения. Мы говорим сегодня об украинцах, которые, дела которых политически мотивированы и рассматриваются в Крыму, и Владимира Балуха будем сегодня обсуждать. Он, напомню, 52-й день голодает с 19 марта. Обсуждаем Игоря Мовенко, которого осудили, как мы сказали, 2 годам заключения в колонии общего режима. В эфире радио «Крым Реали». У микрофона Татьяна Курманова. А с нами на связи Мирослав Маринович, общественный деятель, философ, правозащитник и диссидент. Доброе утро, Мирослав Франкович.
Доброе утро.
В советские времена публичность была одним из инструментов борьбы. И, собственно, именно к публичности призывали и Балух, и Мовенко. И вот именно, получается, Мовенко сейчас за эту публичность и пострадал. Какие, на ваш взгляд, инструменты борьбы могут быть вот в это время в Крыму?
Ну, передусім гідність людська, передусім збереження людської гідності. Тому що головний елемент оцього впливу на людину – це зламати її, звести її до тваринного рівня і перетворити на інструмент знущань. Так, зрозуміло, що від знущання уникнути не можна, але от зберегти власну гідність і сказати собі, що ні, вони мене не сміють принизити, вони не зможуть, їм не вдасться мене принизити. Оце дуже важливо. Я пригадую собі, цей екран людина повинна довкола себе зробити, бо інакше дуже важко буде. Так що це передусім. Крім того, ну, вибачте, може це непопулярне буде в сьогоднішньому світі, але для мене це дуже важливо було у свій час розуміти, що я не один, розуміти, що передусім зі мною Бог, а по-друге, розуміти, що мене підтримують і люблять мої рідні, мої друзі. Оце система опори людини в той час.
А каким образом можно помочь крымчанам, да, дела которых политически мотивированы? Что могут сделать украинцы сейчас для них?
Розголос. Дуже важливо розуміти, що ти не забутий і не лежиш під плотом нікому не потрібний. Надзвичайно важливий розголос у всьому світі. Надзвичайно важливо писати листи. Навіть розуміючи, що вони можуть не доходити, але все одно писати. Тоді влада розуміє, що ця людина під контролем, що за нею стежать. І це допомагає все-таки не довести ситуацію до знищення.
Непростая атмосфера, да, как мы неоднократно говорили в нашем эфире сейчас в Крыму. И вот для крымчан вы можете что-то посоветовать? Как им вести себя сейчас в этой атмосфере, да, с непонятным правовым статусом? Каким образом не терять, как вы говорите, да, достоинство, но при этом оставаться в правовом поле? Можно дать какие-то советы, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю, як щодо правового поля, тому що Росія спеціально створює такі умови, щоб змусити людину перейти в правове поле Росії. Тому я не буду суддею тим людям, які йдуть на компроміси у цьому плані, тому що я усвідомлюю, наскільки нелегко їм зараз, наскільки підступною є та сила, яка з ними працює. І тому я людину зрозумію за її компроміси. Але є компроміси і є компроміси. Можна йти на компроміс з якимись особливостями російської правової системи, але не можна йти на компроміс з совістю. Це є досвід усіх тих людей, які були зі мною у таборах. Частина, хтось з них і загинув. Так, без сумніву, це є непроста забава. Але разом з тим ніхто, хто на моїх очах помирав, не сказав, що він жаліє за обраний шлях. Гідність людини і чисте сумління – це велике, велике багатство.
Мирослав Франкович, а что вас при нахождении в лагере поддерживало? Была ли надежда у вас, что строй коммунистический рухнет, и вы увидите другую жизнь? Вот что, возможно, ваш опыт поможет нашим украинцам в Крыму?
Да, я, знаете, не могу сказать, что я все знал, что будет в майбутньому. Я ж не був пророк, але при цьому я дуже чітко розумів і вірив у те, що все те, що збудоване на брехні, воно западеться. От так само сьогодні я дивлюся на оцього пихатого Путіна, який вважає, що він надзвичайно успішний політик. Так от я розумію, що все те, що він будує, воно все розсипеться. Єдине для людей у Криму, простих людей, треба зберегти себе, але не лише у плані фізичного виживання. От люди дуже часто плутають оце лише фізичне виживання, мені вижити будь-якою ціною. І йдуть на компроміси ціною своєї власної совісті. Оце є помилка.
Спасибо большое. С нами на связи был Мирослав Маринович, общественный деятель, философ, правозащитник, диссидент в эфире радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реали». Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Смотрите наш сайт, слушайте наши эфиры. Набирайте номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, номер бесплатный. 044 490 29 05 для жителей других частей Украины. Этот номер по тарифам вашего оператора. Сегодня говорим о делах политически мотивированных, о преследовании украинцев в Крыму. И с нами на связи гендиректор украинского госпредприятия «Национальная газетно-журнальная издательство, организатор крымских акций в поддержку Украины Андрей Щекун. Доброе утро, Андрей.
Доброго ранку.
Владимир Балух, да, голодает уже с 19 марта, 52-й день проходит голодовка. Известно что-либо сейчас о его состоянии? Держится ли он, поскольку последняя информация была о значительном ухудшении его здоровья?
На сьогоднішній день інформацію ми отримуємо з будь-яких публічних інформаційних запитів, які є в соціальних мережах, і з вуст архієпископа Климента, владики Климента. Тобто він є сьогодні його громадським захисником. На жаль, його двічі вже не допустили до Володимира Балуха. відмовили у зустрічі. Тому тільки ми можемо здогадуватися про його стан, коли він зв'язується з адвокатом Ольгою Дінзе, і фактично стан погіршується, наскільки мені відомо.
А чому не допустили к Балуху? Клімента.
Ну, незрозумілі обставини, які начальник СІЗО чомусь розпорядився, хоча рішення суду є офіційно визнати, що громадським захисником є архієпископ Клімент. Тобто це якась позиція самого начальника СІЗО.
Тобто інформації поки о тому, що Володимир Балух може прекратити голодовку, не поступала, да?
Ні, є публічна інформація, до якої звернувся і Володимир Балух, після цього, як російські засоби масової інформації дезінформували суспільство, що він призупинив голодування, то він офіційно голодує на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, це вже 48-й день.
Приговор и голодовка Владимира Балуха, и приговор Игоря Мавенко, поскольку да, условный срок ему неожиданно заменили на 2 года заключения и не в колонию да, поселения, как сообщалось раньше, а в колонию общего режима, то есть несоразмерный, по словам Оксаны Железняк, адвоката Мавенко, приговор. Расцениваете ли вы как давление да, за украинскую позицию в Крыму?
Ну, це, по-перше, зрозуміло, що це основна причина. Тут є знищення будь-якого проукраїнських поглядів, будь-якого українських прояву. Це стосується всіх людей, громадян України, які більш-менш висловлюють свою позицію і відношення до російського окупанта. Тому, звісно, це політичне замовлення. Звісно, що це Російська Федерація показує і демонструє таким способом залякування інших, щоб такі прояви більше не відбувалися в Автономній Республіці Крим і під час будь-яких там заходів, будь-яких висловлювань в соціальних мережах. Тобто це фактично попередження окупантами для всіх кримчан, щоб вони тихо сиділи, щоб вони не мали права на свої думки і погляди.
Тобто, це реальні сроки за патріотизм отримали ці люди? Владимир Балух, і, да, і Сенцов, і Кольченко, і Умєров, ну, і от тепер Мавенко.
Це не реальні сроки, це фактично політичне переслідування. Бо нема там справедливого суду, щоб ми говорили, що це реальні сроки чи не реальні. Тобто там є несправедливий суд, диктаторський суд, і більш питання, він антизаконний в рамках законодавства України. Тобто на тій тимчасово окупованій території практично цей російський суд, він є антизаконний, тим більше з будь-якого міжнародного права. Тому будь-яке рішення судових виконавців, суддів Російської Федерації, які відбуваються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, є безпідставними і незаконними.
Как вы неоднократно говорили уже в эфире, да, что Кремль подчиняет крымчан, берет под контроль их мысли, насаждая свою картину мира. Как вы считаете, каким-то образом можно противодействовать крымчанам происходящим?
Ну, на сегодняшний день багато проявив протидії против фактичного посилення таких жорстоких мір проти тих, хто мислить за вільно мислить, тобто за Україну, проявів дуже багато. Але ну, не можна про всі говорити на сьогоднішній день, тому що це фактично небезпека для тих людей, які ці прояви роблять, демонструють. І єдині такі випадки, які, наприклад, це позиція особливо Володимира Балуха, це наочно демонструє, що людина пішла на самопожертву. Так? І це людям вирішувати, тим кримчанам, які не побояться піти з системою боротися і робити якісь публічні заяви щодо окупантів, щодо агресора, щодо Путіна. Тобто це позиція кожного людини, яка вирішить свою долю в своїх руках.
Яким образом можемо допомогти українцям в Криму зараз?
Ну, по-перше, не замовчувати будь-якою інформацією, яка звідси поступає. По-друге, всім засобам масової інформації, будь-яким, чи це центральним, чи це локальним, чи районним, збільшувати інформаційний контент у своїх друкованих, чи телевізійних, чи радіопрограмах. І фактично це вже є допомога тим кримчанам, що вони будуть чути з материкової України, що про них не забули. Це буде підживлювати їх віру, надію на пришвидшення повернення Криму до України.
Помогут ли письма, которые призывают писать политическим узникам?
Ну, звісно, якщо людина, коли отримує ці листи, і вона не, ну, не відкидає їх, то, звісно, що треба писати і підтримувати.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был гендиректор украинского госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по номерам телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, 044 490 29 05. Этот номер для других частей Украины. И пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт «Крым Реалии», читайте материалы и смотрите прямые видео трансляции эфиров.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 минут. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Восьме травня – День пам'яті та примирення.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька. Главне к этому часу. 8-9 мая полиция Украины будет дежурить в усиленном режиме. Конгресс США усилит санкции против России. В Керчи прокуратура закрыла детский развлекательный центр. Сейчас подробнее. На 8-9 мая полицейские в большинстве регионов страны перейдут на усиленный вариант несения службы. Об этом заявил глава национальной полиции Украины Сергей Князев. Сегодня с 9 часов на одном из полигонов Нацгвардии силовики проводили часть практических учений с полицейскими Киева и Киевского региона для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие людей в памятные дни мая и не допустить или мгновенно локализовать все возможные провокации, сказал Князев. По его словам, напряжение оперативной обстановки ожидается в Киеве, а также Запорожской и Днепропетровской областях. Американский Конгресс намерен применять санкции против России для того, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию против суверенных стран. Об этом заявил, отвечая на вопрос Сапкора Укринформа, американский сенатор-демократ Бен Кардин. «Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США, суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна. Если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет», — отметил американский сенатор. В Сирии разбился российский боевой вертолет К-52. Оба пилота погибли, сообщили в Минобороны России. Катастрофа произошла во время планового полета над восточными районами Арабской Республики. Тела летчиков найдены и доставлены на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Несколько дней назад Россия потеряла в Сирии самолет Су-30 и обоих пилотов. В Керчи прокуратура закрыла детский игровой клуб «Бибабо». Поводом для заявления стало то, что в центре нашли нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда. Этот клуб расположен на втором этаже нежилого помещения по адресу улицы Горького, дом 2Ж. Ранее сотрудники МЧС также нашли нарушение пожарной безопасности в супермаркете «Керчи». Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, плюс 20-22, пройдут дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки ожидается плюс 19, осадки, Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Заходите на наш сайт, оставляйте свои вопросы под наши видеотрансляции. Кроме того, вы можете адресовать их лично в нашем эфире экспертам, с которыми мы связываемся. Набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. И помните о том, что нам важно ваше мнение.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о задержании украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, который 4 мая российские пограничники задержали западнее мыса Тарханкут в аннексированном России в Крыму. В составе экипажа 5 человек, об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму, и в российском ведомстве утверждали, что в ходе проверочных мероприятий были обнаружены и изъяты незаконные орудия лова несколько километров сети. В свою очередь, Госпогранслужбе Украины отметили, что задержанное судно имело все необходимые документы и, к тому же, рыбаки ловили рыбу на украинской территории. Между тем, депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет в комментарии информагентству РИА Новости высказал предположение, что возможно обменять экипаж украинского судна на членов Керченского сейнора «Норд». Ранее украинские пограничники задержали это судно под флагом России в акватории Азовского моря. Было бы правильно, сказал Шеремет, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж, отметил Шеремет. В свою очередь, прокуратура Автономной Республики Крым уже возбудила уголовное производство по факту незаконного лишения свободы украинского судна. Об этом радио Крым Реалии сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик. Итак, возможен ли обмен и какова судьба задержанного экипажа, поговорим сегодня в нашем эфире.
В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим о задержании украинского рыболовецкого судна ЯМК. Перед эфиром мы попытались связаться с защитниками и родственниками задержанных рыболовов, однако на время следствия и переговорных процессов они от комментариев воздерживаются. Мы будем следить за этими событиями и сообщим вам последние новости. Ну а пока с нами на связи Александр Громовой, директор частного рыболовного предприятия в Очакове. Доброе утро, Александр Михайлович.
Доброго ранку.
Можете рассказать, что известно об этом судне, да, ЯМК-0041, чем занималась и как работала, были ли, если вы знаете, разрешительные документы у командира экипажа?
Так, звісно, я знаю, майже все знаю. Це судно приписано до порту Очаків. Власником являється місцева жителька Іванова Марина, орендатором миколаївський підприємець Поліщук Василь Васильович. Це підприємець має всі необхідні дозвільні документи для того, щоб здійснювати промисел калкана і інших видів риб у Чорному морі та Дніпровсько-Бузькому лимані. Судно працює на абсолютно законних засадах, тому претензій з боку держави у цьому моменті не може бути. Майже всіх рибаків я знаю особисто. Вони здійснили промисел в північно-західній частині Чорного моря. Вони порушили деякі законодавчі акти України, це саме адміністративний кодекс, стаття 204.1, порушення державного кордону. Ну, це адміністративне правопорушення, це не кримінальний злочин.
От. Ну, тобто, подобний за нарушення, да, судно вже задержувалось, нарушення границь. Правильно ли ми вас поняли?
Ну, я не можу сказати, воно затримувалося чи не затримувалося. З цієї статті, наскільки я знаю, ні, не затримувалося. Затримувалося, можливо, там по іншим якимось причинам, але по цієї статті порушення державного кордону не затримувалося. Вони взагалі працювали на Одеській банці, на траверзі Затоки, Ільичовська, Чорноморська, нова назва. Десь вони порушили державний кордон і зайшли за межі 12 морських миль і працювали в економічній зоні України, але вони ніяким чином не могли опинитися біля Криму. Навіть по часу, щоб дійти туди до Торгханкута, їм такого часу просто не було достатньо. Вони вийшли 19:30 вечора в четвер, а в п'ятницю вже в обід передали, що їх затримали десь під Торгханкутом. Такого просто взагалі не може бути. Скоріше за все, вони просто порушили закон, вийшли за межі державного кордону і працювали в економічній зоні України. Росіяни їх, їх може, їх, не їх, когось там уже чекали. І скориставшись цією їхньою цим порушенням, просто захопили їх, відбуксирували туди, куди потрібно, і там уже вели зйомку. До речі, я дивився відео їх вивантажування з катеру морської охорони. Геть не прикордонники їх виводила, а видно, що це спецпідрозділ ФСБ по одягу, по обмундируванню. Це говорить про те, що це була акція запланована. Вони чекали десь там, що хтось це судно, чи і може інше судно порушить державний кордон України. Вони цим скористалися і зробили те, що зробили.
Ну, то есть вы предполагаете, что за пределы 12 миль судно вышло, да? А могло это произойти ошибочно?
Скоріше за все, вони просто капітан порушив закон навмисно. Де риба, туди і рибалки йдуть. Але акцентую вашу увагу, це не кримінальний злочин, це правопорушення. Правопорушення сплошну лінію, суцільну лінію на дорозі перетинаєш, це теж порушення адміністративне. І я вважаю так, що це громадяни України, навіть якщо вони порушили, вони повинні бути державою звільнені Росією, повернути в Україну і тут на місці відповідати по українським законам, іначе не може бути. Але ми всі прекрасно розуміємо, добре розуміємо, що це не просто так вони там чекали когось, всіх чи може інших. Да? Є інформація, всі знають, що українські прикордонники затримали кримське судно, російське виходить судно «Норд» на Азовському морі. І це потрібно було очікувати, що буде якась, як то кажуть, ответка. Відповідь, да. Я вважаю, що, можливо, це не остання ще відповідь з боку росіян. Вони такі речі не пробачають. Тож, вчора була нарада на відділі прикордонної служби Очаків, і я, як один з спікерів виступаючи, просив рибалок, моряків наших очаківських утриматися від яких-то ризикованих дій, бо можуть стати, опять же, жертвами провокації з боку Російської Федерації.
А які іменно провокації?
Провокації? Ну, ви бачите, вони ж захопили судно. Вони інкримінують порушення законів Російської Федерації, хоча згідно з міжнародного законодавства, це навіть той Торгханкут, ми з Торгханкут, якщо гіпотетично уявити собі, що вони якимось чином там були, це економічна зона України, а не Російської Федерації. Тому, власне, і очікуємо провокації. Де війна з Російською Федерацією? Захоплення цього ж російського судна українськими прикордонниками, арешт, утримання під вартою російських моряків. Тому тут саме собою...
Александр Михайлович, вы сказали, что знаете членов экипажа, общаетесь ли вы с семьей, есть ли какие-то новости, удалось ли им связаться с родными и близкими и с защитниками с украинской стороны?
Так, мы спілкуємось сім'ями, ми знаємо разом. Ми живемо в маленькому місті, поруч працюємо. Поки що ніяких новин з боку будь-яких державних органів або з Російської Федерації, або самих хлопців заарештованих немає. Сім'ї перебувають в очікуванні. Сім'ї звернулися до всіх органів державної влади, починаючи від адміністрації президента Верховної Ради і закінчуючи незалежно профспілками рядків України, уповноваженої президента України по республіки, Автономної Республіки Крим, чекають на ефективні дії від держави, від Міністерства закордонних справ. Поки що ми можемо сказати, що підтримку таку моральну, психологічну надаємо сім'ям заарештованих наших рибалок. Якщо буде потреба, то будемо, можливо, приймати якісь інші дії, там, наприклад, збір коштів для надання допомоги там юридичної, ще якісь, можливо, там дії. Поки що от на такому етапі.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, что Александр Громовой, директор частного рыболовного предприятия в Очакове, был на связи с нашей студией. Говорим сегодня о задержании украинском рыболовецком судне, да, ЕМК-41 западнее мыса Тарханкут, которое произошло 4 мая. С нами на связи постоянный представитель президента Украины в Крыму, юрист-международник Борис Бабин. Доброе утро. Скажите, что может ожидать экипаж сейчас? Административная ответственность? Могут ли их отпустить после наложения штрафа?
Ну, давайте все ж таки не будемо гадати, що буде робити окупаційна влада, бо у нас, на жаль, часто наші ЗМІ і наше суспільство просто транслюють те, що заявляє ТАСС. Бо ця справа на сьогодні існує насамперед в заявах засобів російської та окупаційної масової інформації. А ми дуже плідно моніторимо справжню ситуацію в цій справі. Я всіх закликаю поки дотримуватися певного режиму тиші насправді, бо тут чим більше буде увага до цих питань, тим можливо важче буде реально допомогти українським громадянам, але декілька тез вже можна казати. Ну, по-перше, представниця президента дуже плідно моніторить цю ситуацію, усі її складові, усі форми, і питання захисту прав людини, і допомоги, і притягнення до відповідальності окремих посадових осіб, через яких склалася відповідна ситуація. По-друге, ми би категорично не проводили паралелі з затриманням іншого українського судна, саме «Норд». Але саме на цьому прикладі можна побачити різницю у роботі окупаційних каральних структур і українських правоохоронних органів. На жаль, можна констатувати, що часто каральні структури суто, скажімо так, з точки зору управління працюють ефективніше, на жаль. Також можна констатувати, що ми будемо очікувати не просто заяв, а можливо відповідних дій з боку уповноважених органів України, не лише правоохоронних, але й на міжнародній арені. Бо відповідні порушення норм міжнародного морського права, вони доволі очевидні. І тут ми не можемо просто обмежитися якимись гучними заявами. Ми вже відповідні рекомендації повноважним структурам надали. Щодо роботи, дійсно, я знаю, що дуже плідно підключилися наші патріотичні морські профспілки, такі є. І вони в цій справі будуть, я думаю, дуже активно працювати. Я знаю, що вони там шукають зараз захисників якісних. І тут, я думаю, що перші такі коментарі за суттю справи ми будемо мати вже після того, як будуть проведені оці певні незаконні дії з нашими громадянами. Бо поки що все знаходиться на підвищеному етапі. Ми розуміємо, що росіяни доволі якісно тут працюють саме у режимі тиші, бо фактично та інформація, яку ми сьогодні маємо про стан наших громадян, ми навіть його оприлюднювати поки не можемо, на жаль.
І при этом в російських СМІ вже звучить інформація, що в отношеннях Москви і Києва розгорається новий конфлікт, грозящий відкритим противостоянням в Азовському і Чорному морях. Считаєте ли ви этот сценарій возможним?
Ну, знаєте, це, на жаль, єдиний можливий сценарій в ситуації окупації Криму. Це було очевидно з 2014 року, що так рано чи пізно станеться. Бо ситуація, коли певний період окремі структури заплющували очі на фактичний конфлікт на морі, ну, вона не може тривати вічно, на жаль. Хочемо ми того, не хочемо. Логіка подій, вона призводить до того, що ескалація неминуча. Тут можна лише все констатувати. І це не перші прояви, насправді, відповідних дій, бо рік тому була подібна активність росіян, були декілька спроб вплинути на рибальство на басейні Чорного моря. Це було пов'язано з тим, що Україна почала провадження в Газі, в арбітражі з питання захоплення росіянами морських просторів. Той самий судно «Аметист», наприклад, яке затвердженням росіян викрило от сьогодні, в 4 травня українських рибалок, воно рік тому так само незаконно затримувало українське рибальське судно. І є відповідні судові процеси, до речі, завтра. Сьогодні буде судове засідання цього питання в Білозерському районному суді Херсонської області. Тому тут можна казати, що ця система, вона вже фактично складається, і ми маємо низку невідкладних завдань, що ми маємо робити. Вони передбачені, до речі, планом нашим, який розробляє представництво президента протидії російської агресії.
Перший шаг якого буде який?
Інституційної спроможності. Алло.
Да, напомню, что с нами на связи постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Вы сказали о плане действий, разработанном и уже известном. Какой первый шаг в этом плане действий?
Посилення інституційної спроможності морської охорони та військово-морських сил України. Поки ми сидимо на березі і пишемо папірці, робимо якісь гучні заяви, це добре, але це мало впливає на реальну ситуацію. Лише посилення реальної спроможності української зброї на Чорному та Азовському морі може змінити ситуацію. Наприклад, сьогодні фактично ми маємо, що росіяни посилюють таку власну інституційну спроможність на Азовському морі. Це дозволить їм фактично охороняти власних рибалок чи рибалок з окупованого Криму силою зброї. На жаль, в цій ситуації ми мусимо робити те саме.
Сили оружия защищать своїх, да?
Вони вже так роблять, так.
Депутат Госдумы от России Михаил Шеремет, России от Крыма Михаил Шеремет заявил, что можно обменять членов экипажа Керченского Сенера Норд на моряков, да, ЕМК 0041. Считаете ли вы такой сценарий вообще возможным?
Я не хотів би публічно обговорювати такі речі, але просто подивитися на різницю ситуації. У нас через таке, знаєте, ну певною мірою, на жаль, ну я не знаю, як навіть правильне слово подобрати, ну давайте міротворче. Через міротворчу позицію органів, які координують наших правоохоронників з Криму, ми маємо сьогодні, що серед екіпажу «Норд» фактично провадження є проти одної особи, це капітан. Решта екіпажу, ніяких підозр ніхто не пред'являв, вони громадяни України. Єдина їх проблема в тому, що вони мають на сьогодні законних документів. І тут, ну, вибачте, це доволі буде в будь-якому випадку інша ситуація. Саме судно також, так розумію, великої цінності для росіян не представляє. Та і «Норд», і відповідне судно. Є політичний вимір, є юридичний вимір. Але в цій ситуації я би все ж таки не йшов на поводу росіян і замість якихось незрозумілих обмінів все ж таки йшов в міжнародні механізми, бо є маленька відмінність нашої ситуації, бо ми праві, а росіяни є агресорами та окупантами. Якщо ми підемо на подібні обміни, ми фактично визнаємо рівність наших позицій, а це неприпустимо. В цій ситуації, відповідно, є міжнародні механізми захисту, і ми маємо вжити усіх можливих заходів.
Спасибо большое. Постоянний представитель президента України в Криму, юрист-міжнародник Борис Бабин був на связи з нашою студією в ефірі Радіо Крим Реалі. Мікрофона Тетяна Курманова. Говоримо о задержанні риболовецьком судні ЄМК 0041, задержанном 4 мая у Тарханкута. С нами на связи помощник главы Госпокранслужбы України Олег Слободян. Доброе утро, Олег.
Доброе ранка.
Все же, задерживалось ли это судно за нарушение ранее, да, границ, поскольку вот нам сегодня в эфире рассказали один из активистов и представителей рыболовецких компаний в Очакове, что не было подобных задержаний, да, и пересекало ли все же границу Украины это судно?
Ну, попередних затримань не было, принаймні нам це... Ну, невідомо, нам би, звісно, це було би відомо, але тут, ну, от я краєм вуха чув закінчення коментаря, попереднього вашого співрозмовника. Справа в тому, я так розумію, що йде порівняння ситуації з Нордом і ситуації з Сембаркасом.
Да, поскольку депутат Госдумы заявил уже, эта активная информация в российском медиаполе распространяется, о возможности обмена членов Норда на членов ЯМК 0041 экипаж.
Ну, це, по-перше, повний абсурд. Чому? Тому що і ті є громадянами України, і ті є громадянами України. Тому цей обмін є неможливим по суті, це перше. По-друге, членів Баркасу, якого затримали 4 квітня росіяни, нібито за браконьєрську діяльність, знову ж таки, вони затримали їх в водах, які є українськими. Інша справа, що Крим є незаконно анексований Російською Федерацією. Тобто це знову ж таки з української точки зору, з української правової позиції, говорити про те, що взагалі це затримання є законним, немає жодних підстав. Це по-друге. А по-третє, навіть умовно кажучи, Росія, допустимо, розглядає це як браконьєрську діяльність і вважає, що вони там незаконно перебували нібито в внутрішніх водах Російської Федерації, то знову ж таки за це у них передбачено адмінвідповідальність, тобто сплату штрафу, але не жодним чином утримання під вартою або якісь більш жорсткі санкції. Звісно, вони зараз будуть намагатися натягнути там і кримінальну відповідальність, і пришити тероризм, можливо, контрабанду зброї і все, що завгодно. Тобто про якісь там правові підстави цих всіх звинувачень, звісно, не буде йти й мови, але для того, щоб формально створити картинку того, що це не просто порушники, а якісь там, можливо, навіть диверсанти, то, звісно, вони це будуть робити. Але, знову ж таки, повторюся, і з чого почав, саме питання затримання, воно якби навіть не обговорюється з української точки зору, тому що це українські води, це український Крим, який анексований Росією, це по-перше. А по-друге, і члени цього Баркасу, член суднокоманди і член суднокоманди Норд, це громадяни України. Тому, знову ж таки, тут ми впираємося в тупік і ніякий обмін тут неможливий.
При том, что мы знаем, как развивается обычно задержанными уже ситуация в Крыму, рассчитывать ли возможно на то, что после оплаты штрафов моряков отпустят, и они смогут вернуться?
Ну, це логічно, по-перше, і, по-друге, звісно, з точки зору України це не лежить в жодному правовому полі, але з точки зору Росії це правове рішення, тому що за це передбачена адміністративна відповідальність. Відбувся суд, їх оштрафували, відпустили. Все, крапка. Але як буде діяти в цій ситуації Російська Федерація, спрогнозувати важко. Тому що можливо, що вони зараз будуть шукати підстави, створювати їх штучно, для того, щоб продовжити термін утримування наших моряків під вартою, чи принаймні не відпускати на материкову Україну.
Спасибо большое. С нами на связи был помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире радио «Крым Реали».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реали».
С нами на связи сотрудник Государственной экологической инспекции Украины Василий Каратецкий. Доброе утро.
Добрый ранок.
С точки зрения международного права, территориальные воды возле Крыма являются, естественно, частью Украины, однако в связи с аннексией ситуация фактически изменилась. И вот как сегодня поделено Черное море, каким образом, что является нарушением, преодоление какого пространства является нарушением с точки зрения права?
Можно сказать, что де юре вся північно-західна частина Чорного моря – це, звичайно, Україна. І це історично вже так сложилося. І всі рибалки, які перебувають і в Криму, і на території континентальної України, вони вважають це традиційними районами промисла свої. Там, звичайно, є певні райони, де обмежене рибальство –
також традиційно вже такі райони, це Каркінітська затока, зокрема. Але росіяни де-факто провели таку лінію, знаєте, вона майже пополам поділяє фактично північно-західну частину, і якщо наші українські судна наближаються до цієї території, вони зразу ж застосовують силові методи для того, щоб відпугнути щонайменше, а щонайбільше створити якісь провокації. Це відбувається постійно. На жаль, такі реалії у нас сьогодні. Що стосується безпосередньо лову камбали «Калкан», то це, звичайно, наші ресурси українські. І камбала «Калкан», вона не ростеться саме в північно-західній частині Чорного моря. Є, звичайно, певна заборона на лов. Вона якраз триває на початку травня, коли камбала безпосередньо викидає ікру. І в цей період ловити її заборонено. Можливо, цим і скористалися російські спецслужби для того, щоб захопити наше судно і наш екіпаж. Але це більше політичне питання, оскільки був заарештований, ми знаємо, судно «Норд» в Азовському морі, і Росія таким чином вирішила просто відповісти Україні подібним шагом. Але це ні до чого хорошого не призведе. Все одно, я думаю, правда буде на нашому боці, і все одно, скажем так, то справедливость восторжествует.
А как сейчас работают рыбаки? Вот где этот предел внутренних территориальных вод? Куда можно, грубо говоря, ходить или нельзя?
Я кажу, є умовна лінія, умовна, яку росіяни нібито провели і поставили перед фактом українську сторону. Вона фактично поділяє на пополам. Якщо ми візьмемо Крим і західну частину, то це фактично пополам поділена північно-західна частина Чорного моря. І це, звичайно, незаконно все, але вони вважають, що це їх води. Не допускають нас. В ці води також попали і наші бурові платформи Чорноморнефтегаза і такі інші.
Спасибо большое. Сотрудник Государственной экологической инспекции Украины Василий Каратецкий был с нами на связи в эфире радио Крым Реалии.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. ЕС рассмотрит новые санкции против России за выборов в Крыму. Крымский адвокат навестил Абдуллаева в СИЗО Симферополя. И «Адидас» удалила со своего сайта продукцию с советской символикой. Сейчас подробнее. Комитет постоянных представителей 28 стран-членов Евросоюза рассмотрит дополнительные санкции против России за выборов президента России в аннексированном ею Крыму. Об этом говорится в повестке дня предстоящей встречи, опубликованной на сайте Совета ЕС. Комитет намерен рассмотреть внесение новых позиций в список санкций в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя, говорится в документе. Если постпреды стран-членов ЕС согласуют введение этих санкций в отношении России, их решение затем должно быть одобрено Советом ЕС. Крымский адвокат Мамед Мамбетов навестил фигуранта симферопольского дела Хизбут Тахрир Узыра Абдуллаева в СИЗО Симферополя, цитирую. В этот раз он выглядел получше, чем 3 мая, опухоль на ноге немного начала сходить. Узыр поблагодарил всех за неравнодушие и передал огромный привет, конец цитаты. По его словам, улучшение состояния здоровья Абдуллаева никак не связано с оказанием ему медицинской помощи. Международная команда расследователей «Беллинкет» установила личности 9 офицеров России, в том числе генерала, 2 полковников и 3 подполковников, которые принимали непосредственное участие в обстреле из реактивных систем залпового огня Мариуполя 24 января 2015 года. Расследование опубликовано на сайте «Беллинкет».
Алло, я Олег Игорь.
Да. Что-то сбило связь какую-то.
Да.
Ну что, как дела-то? Нормально?
Да ничего, нормально. На минометчике там поработают. Нормально, в целом спокойно, да.
Расследование стало возможным благодаря доступу к аудио- и видеоданным, подаваемым украинской властью в Международный суд ООН. Компания «Адидас» удалила со своего сайта коллекцию спортивной одежды с изображением герба Советского Союза и надписями USSR. Поисковые запросы по сайту компании больше не выдают продукцию с советской символикой, пишет «Укринформ». «Адидас» создала к чемпионату мира по футболу в России женское платье, на котором демонстрируется герб Советского Союза и надпись на английском «СССР». Фирма также предлагала купить мужскую футболку с советской символикой. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 20-22, дожди в районе Чангары и Новоалексеевки плюс 19, ожидаются осадки, Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Заходите на наш сайт, смотрите, слушайте сюжеты, читайте последние новости и звоните в эфир по телефону 8 810 06 926. Бесплатный это номер для жителей Крыма. 044 490 2905. Для жителей материковой части Украины. Помните, что нам важно ваше мнение.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о том, как в аннексированном Крыму отметили весенний крымско-татарский праздник Хыдырлез. Поговорим о том, какой этот праздник, ну и с какой целью подконтрольные Кремлю власти полуострова начали политизировать этот день. Намерено ли российское руководство Крыма, организовало Бахчисарай массовые гуляния на самом, на том месте, где в мае 16 года похитили крымского татарина Эрвина Ибрагимова. Про это поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором мы знаем, как отмечали подконтрольные власти, подконтрольные Кремлю власти праздник Хыдырлез Бахчисарай.
Крым в центре внимания.
В первую очередь это праздник весны. Этот праздник объединяет всех татар в одном месте. Мы все очень радуемся, веселимся.
Танцы, угощения блюдами крымско-татарской кухни, борьба на поясах. Так, в аннексированном Крыму 5 мая отметили Хыдырлез. На праздник пришел и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Именно под его патронатом в этом году и проводится мероприятие.
Это праздник, который направлен на сохранение культуры, традиций, самобытности крымско-татарского народа. Но сегодня вы видите, что здесь у меня все крымчане, всех национальностей на самом деле. Это объединяющее мероприятие, которое с каждым годом набирает обороты.
После российской аннексии полуострова каждый год ведутся обсуждения, стоит ли крымским татарам участвовать в празднике, который организовывает подконтрольные Кремлю крымские власти. В 2014 году лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев выступил против проведения праздника. Он объяснил, с помощью Хыдырлеза российские власти хотят показать, что крымские татары якобы подружились с семьей российских народов. До аннексии Джемилев выполнял одну из самых почетных традиций весеннего праздника – выкатывал калакай. Это традиционный хлебец, на котором года о будущем урожая. В этом году Хыдырлез провели Бахчисарае. Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек рассказывал крымским журналистам, главное в празднике – дух единства.
Праздник, он стал объединительным не только для крымских татар, но и для всех крымчан. Вы же видите, люди разных национальностей пришли поздравить крымских татар, совместно порадоваться и воспользоваться вот этим праздником для того, чтобы увидеть, услышать друг друга. Ну и взаимопроникновение культур – это очень важно.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Скандар Белялов в свою очередь заявил, для Крыма важны любые праздники.
С каждым годом, вот, после 2014 года мы видим, с каждым годом людей все больше, 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 больше интересные программы. Я бы сказал, праздник, это, какой бы ни был праздник, он сплачивает людей.
Хыдырлез – праздник щедрого урожая, который веками отмечали по окончании полевых работ и отгона скота на летнее пастбища. Появление первого колоска на поле считается знаком того, что пора начинать народное гуляние. Название праздника происходит от имен исламских пророков Хыдыра и Ильяса. По преданию, именно они круглый год оберегают людей по всему миру.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о праздновании Хадырлезы в Крыму и на материке. Я напомню, что этот праздник урожая в этом году организовали на том месте, где похитили крымско-татарского активиста в 2016 году Рвина Ибрагимова. Об этом сообщал корреспондент «Крым. Реалии». Но и в этом году крымские власти заявили, что особенный праздник, потому что в этом году символом праздника стала большая, гигантская женская феска, а в прошлом году это был огромный чебурек. Как праздновали Хадырлез в Крыму в этом году, узнаем у делегата Курултая крымско-татарского народа Сития Казакова. Доброе утро.
Сития Казакова.
Казакова, прошу прощения. Прошу прощения.
Доброе утро. Как его праздновали в Крыму, я не знаю, потому что нахожусь в Киеве. Но в Киеве он прошел замечательно, потому что были артисты из Крыма, артисты из Мелитополя, из Геническа, Новоалексеевки, которые показали высокий класс, и люди очень порадовались этому празднику в Киеве. Организован он был Крымско-татарским фондом культурного наследия, благотворительным фондом «Небесная сотня», громадской организацией «Радыны Небесные сотни». И организация прошла на хорошем уровне, Хадырлеза, я имею в виду, прошла на хорошем уровне, люди довольны. А в Крыму не могу сказать, мне просто по разговорам моих близких, которые не ходили на этот праздник, у них были определенные, видимо, причины свои, и которые и морального характера то же самое. Вот так.
Местные власти заявили, что на Хадырлез пришло 55 тысяч человек, а местные жители Бахчисарая в том числе, на фото и в социальных сетях говорят, что эта цифра значительно меньше, особенно если сравнивать, да, с прошедшими годами, когда Хадырлез проведение этого праздника организовывал Меджлис крымско-татарского народа. На ваш взгляд, сколько людей там могло быть?
Ну, дело в том, что самый большой праздник Хадырлез проходил в 2013 году, это было.
Когда Джамала была как раз хедлайнером этого фестиваля.
Да. Вот это был самый большой на весь Крым с 1988 года, самый большой Хадырлез. Остальные, они были всегда локальные и не такие общенациональные, как это было в 2013 году. Это было масштабно. После этого таких хадырлезов, естественно, не было. И то, что сейчас показывают картинку в Крыму, это, конечно, пропаганда и, ну, не имеет ничего общего с реальностью.
А есть ли информация о том, шли ли люди на этот праздник добровольно? Возможно, была информация о том, что членов детских коллективов, например, настойчиво просили, скажем так, да, прийти на празднование, либо какие-то еще моменты, где людей заставляли это сделать?
Я вам скажу, мы в 2014 году с фольклорной школы Алуштинской должны были выступать на Хадырлезе, это был 2014 год, но родители отказались, потому что это, ну, хотели проводить власти, так скажем, новые власти Крыма. И родители не захотели, и нам пришлось сделать праздник локально самим, чтобы дети выступили, потому что это для ребенка очень важно. И в этом году получилось, в принципе, точно так же. Не знаю, уговаривали ли руководители художественных коллективов и творческих групп выступить на этом большом, ну, в кавычках, Курултай, Хадырлезе. Но у нас в Алуште, например, в этом году, вот мои друзья сообщили, что они собирались на традиционном месте, это Азизлер возле села Курбек в Алуште, и проводили сами Хадырлез. И так было по всему Крыму. Люди собирались все равно на этот праздник возле своих сел.
И отмечали его сами, в любом случае отмечая, но да, не приходя на официальное.
Да. Ну, я скажу вам, так случилось, что с приходом России в Крым еще почти 2.5 века назад пошатнулись устои, моральные устои крымско-татарского народа, и все это привнесла Россия. Поэтому вот люди, видимо, еще так генетическая память настолько сильна, что они до сих пор помнят эти обиды и не могут переступить через себя вот в память своих предков.
А известно ли вам о ситуации, которая разошлась также в соцсетях и в СМИ, а история девочки, которая победила на конкурсе танцев, должна была ехать выступать на праздник в Бахчисарае, но ее не отпустили родители?
Ну вот это то же самое, о чем я говорил.
Это вот это именно эта ситуация, да?
Так это ситуация, потому что родители понимают, что ребенку развиваться надо, но не могут поддержать то общество, в котором они сейчас живут вокруг. Но не знаю, конечно, это очень сложный вопрос, и это вопрос развития детей, а дети – это самое главное в нашей жизни. И надо находить какие-то не компромиссы, а какие-то способы для развития своего ребенка. Если человек не хочет, чтобы он выступал в программах под российскими флагами, ему надо найти ту форму, чтобы ребенок все-таки развивался и в среде своего народа хотя бы имел возможность показать свое искусство.
Крымские чиновники, провластные СМИ активно, да, делились репортажами, сообщениями с празднования Хыдырлеза в Бахчисарае. Сергей Аксенов цитировал Гаспринского. Я, кстати, не знаю, правдивая ли была эта цитата о народах России, идущих рука об руку. И как вы считаете, для чего и политизирован ли сейчас этот день в Крыму?
Ну, это естественно, что он политизирован. Раньше такое внимание, вы же не видели вообще при Украине внимания такого к нашим праздникам. Мы сами их делали, сами вкладывали деньги, наши бизнесмены, сами находили творческие коллективы, которые мы все это делали почти бесплатно, на энтузиазме. А сейчас вкладывают огромнейшие деньги для того, чтобы показать картинку. Ну, это эффекта не будет иметь. Наш народ, ну, не купится на эту дешевую такую пропаганду.
Однако информации в СМИ было много, да, были синхроны с крымскими татарами, которые приветствовали власть. И считаете ли вы, что вот эта политика просвещения условного и политизации праздника успешна?
Ну, я должен сказать, что пропаганда бывает и успешной тоже, я вам скажу. Почему? Потому что у каждого чиновника крымского татарина, который работает на ту власть, сейчас есть родственники или кто-то. Вот меня несколько раз эти каналы просили дать интервью и так далее. Я не могу этого сделать, ну, не могу переступить через себя, через свои моральные принципы. Другие люди, для того, чтобы поддержать своего родственника чиновника, и чтобы он не потерял работу там или какие-то не были накладки на работе, они идут на это, дают интервью. Я просто знаю несколько наших людей искусства, которых вот до сих пор уже третий год терроризируют тем, что они обязаны дать интервью на пророссийском этом канале «Милет» для того, чтобы показать свою лояльность властям. А они до сих пор держатся. Это вообще-то, честно говоря, моральное давление, это очень сложно, но люди стараются его выдержать.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был делегат Курултая крымско-татарского народа Сетия Казаков, и мы говорили о праздновании Хыдырлеза в Крыму и Киеве.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о двух разных праздниках отмечания Хыдырлеза в Крыму и на материке. С нами на связи Гульнара Абдуллаева, крымский историк. Доброе утро, Гульнара.
Доброе утро.
А какая разница была, на ваш взгляд, значительная, да, или основная между празднованиями в аннексированном Крыму Хадырлеза и в Киеве?
Как можно сказать, разница. Ну, для меня, например, не является этот праздник, который является языческим на самом деле. И сегодня, можно сказать, те люди, которые сегодня в оккупированном Крыму проводят и инициируют проведение якобы такого праздника, они правы только в одном, когда заявляют, что это не крымско-татарский праздник, что это международный праздник. И мы сегодня наблюдаем, действительно, это международный праздник, потому что на Хадырлезе в этом году были все, кроме крымских татар. По сути, там единицы были крымских татар, а остальные это были и представители Средней Азии, Северного Кавказа. То есть в этом можно с ними согласиться, что это международный праздник, на который, в общем-то, свозились. Это делалось умышленно, чтобы показать масштабность, преувеличенное число, количество людей, которые якобы пришли на этот праздник. Тем более территорию окопали рвом, наверное, для того, чтобы люди оттуда просто не ушли, наверное. Вот. И все это делается умышленно, все это делается для создания такой некой истории, такого фундамента, на котором как бы в будущем базировались. Что касается в Киеве, на материке, который мы наблюдаем, проводились ли эти праздники здесь и проводились ли в этом году, на самом деле это не является там каким-то определенным праздником, да. Если люди собираются, это как бы бар Топлашов, это как-то весеннее собрание людей, вот, например, как это было в Пирогово, это не говорилось, что это под эгидой Хадырлеза проводится на материке. Это просто вот крымские татары собираются в определенный день, и это общение между собой и тому подобное. Вот. То есть здесь таких массовых, конечно, праздников нет. И мы сегодня видели, тоже наблюдали, что вот как раз-таки на выходные дни это больше инициировал КМДА. То есть это даже не инициировал ни Меджлис, ни какие-либо другие крымско-татарские организации. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь, конечно же, нужно говорить об истоках этого праздника, что это все-таки языческий праздник.
Вот вы как раз предваряете мой вопрос. Хотела у вас уточнить, да, насколько традиционен этот праздник для крымско-татарского народа, когда стали отмечать, и что все-таки он несет, основной посыл его каков?
Мне сложно сказать, когда именно начали отмечать, так как есть информация, что как раз-таки его возродили после, там, большевики возродили, чтобы были новые праздники у крымских татар. А вот, и мусульмане, крымские татары особо, в общем-то, никогда и не праздновали этот праздник, да, тем более так масштабно. Вот, почему-то сегодня оккупанты не проводят вместо Хадырлеза, да, они не проводят Уразу Байрам, не отмечают также не Курбан Байрама, и почему-то именно Хадырлез. Вот для них вот прям вот этот праздник самый вот идеальный, наверное.
Потому что он касается различного рода, да, как вы сказали, представителей разных народов.
Да, да, хотя изначально как бы позиционировался, что это крымско-татарский праздник, но сегодня они позиционируют его, как я уже повторюсь, скажу, как международный. Вот. Ну, пусть для них это останется международным, наверное, праздником, вот, а не крымско-татарским. Поэтому сложно сказать, насколько для крымских татар имеет масштабность этот праздник и сегодня, и в период государственности крымских татар, вот, и уже в постсоветское время. Поэтому это не было таким масштабным. Я не помню, чтобы когда-то там люди масштабно его отмечали. Да, конечно, были собирались на природе, но опять-таки это даже не то, чтобы Хадырлез, это просто вот собраться, весна, наступила весна, просто пообщение на природе, выезд на природу в основном подразумевался.
А легенда о Хадыре Ильясе, которая лежит в основе этого праздника, она традиционна, да, для крымских татар?
Она имеет языческие корни. То есть она была еще до ислама на Крымском полуострове среди потомков крымских татар, крымских татар. Это доисламская традиция. Поэтому, легенда существует. Вот, но не более того.
То есть, на ваш взгляд, сейчас этот праздник используется для политизации, да, этого дня и для рассказа о том, что в Крыму все прекрасно и народы живут в мире, как об этом написал, например, Сергей Аксенов.
В мире все прекрасно, мы не замечаем никаких проблем, мы не замечаем ни арестов, мы не замечаем ни судов, мы не замечаем, что люди умирают уже в СИЗО, что люди крадут, что люди арестовывают на улице, что люди не могут высказать свою точку зрения, зато мы проводим праздники. Но мы и 18 мая уже хотим сделать праздниками, то есть там на полуострове, да, как многие там уже представители казачества говорят об этом. То есть все делается для того, чтобы показать красивую картинку счастливой жизни на полуострове и среди крымских татар, как они счастливы, когда пришли оккупанты. Вот.
А вот вы наверняка смотрели видео, да, с этого праздника. Вот на ваш взгляд, сколько же там всего же людей было? Потому что заявление о 55 тысячах у крымчан вызывает, конечно, недоумение.
Конечно, преувеличено, и там не более 5, а то около 2-3 тысяч было. Это же видно прекрасно, когда показывают видео с квадрокоптера, и видно, сколько на самом деле людей. Потом мы прекрасно понимаем политику сегодняшних оккупантов. Они собирают людей насильно, они сгоняют туда насильно. То есть там было в своей массе, я же говорю, опять-таки в процентном соотношении крымских татар гораздо меньше, нежели других гостей, которые присутствовали на этом якобы празднике.
Как вы считаете, то, что этот праздник провели именно на том месте, где похитили Эрвина Ибрагимова, было намеренно сделано, либо случайно?
На мой взгляд, это намеренно, потому что нужно было все-таки показать, что ничего, никакой ситуации с Эрвином не случилось, все нормально, и как будто этого похищения не было. На мой взгляд, это умышленно сделали. На умышленно психологически, опять-таки, это повлиять угнетающие на родителей, которые вот буквально напротив живут и в окна видели этот праздник на том самом месте, где их сын пропал. Его похитили, да. Это все делалось вот настолько цинично, вот, наверное, нет такой страны и такого народа в мире, который бы проводил настолько циничные вещи, как это делается в России, вот, и как это делается оккупантами. То есть я считаю, что это все делалось умышленно и не просто так. В Бахчисарае много других мест, где можно было провести этот якобы праздник. Поэтому...
У многих жителей Крыма недовольство вызвало, о чем они писали в соцсетях, то, что какая-то внешняя атрибутика, да, приписывается крымским татарам условно. Например, в прошлом году был символ, да, символом Хадырлеза огромный чебурек, что тоже не особо порадовало местных. А в этом году это гигантская женская феска. Вот вы считаете, использование этих символов является нормальным, либо это действительно какая-то вот примитивизация крымских татар.
И примитивизация это тоже, но на самом деле вот у оккупантов нету фундамента создать свою историю. И вот они на этом пытаются сейчас создать вот такую вот, то, чего нет, мы напишем, да. И вот они сейчас пытаются писать свою определенную историю, придумывают разные символы, извращают все, то есть новое что-то насаждают, что вообще неприемлемо для крымских татар. Поэтому я не знаю, что уже ожидать на будущий год, какой символ они придумают на будущий год, что у них там в головах вообще творится. Вот, поэтому, конечно же, ничего хорошего ожидать не приходится. И опять-таки нам пишут новую историю, опять вливают очередную порцию лжи, и, в общем-то, чтобы представить историю крымских татар вот такую, какая она есть. То есть я считаю, что вы правы, когда говорите о примитивизме. То есть по-другому это никак нельзя объяснить.
И вот вы неоднократно сказали, да, что сгоняли людей. Собственно, вы знаете, да, конкретные истории такого? То есть...
Да, конкретные истории и именно и студентов с вуза, тот же самый КИПУ. Это буквально и преподавателей. Это делалось и на Хадырлез. К сожалению, это делается сейчас и к 9 мая, потому что это буквально вплоть до увольнения, буквально по спискам, по подписке, чтобы каждый явился. Это делается умышленно. умышленно, и это делается на протяжении вот уже почти 4 лет оккупации. И мы это наблюдали не раз. И когда люди не хотят, ну их туда просто сгоняют. Потому что люди вынуждены, они боятся лишиться работы. Да, это не те люди, которые в госструктурах, конечно же, работают, а работают. Ну, то есть это тоже госструктура, но я не считаю, что медики и преподаватели должны страдать от этого, да, если там мы знаем, что это на госструктурах работает, не приносит пользу, то эта часть населения, эта прослойка, конечно же, приносит пользу своему населению. И поэтому они вынуждены идти, мы сегодня не можем их осуждать. Естественно, есть такие случаи, и конкретные мои родственники, знакомые, которые вынуждены были отмечаться, но не присутствовать, а потом уходить. Я просто не могу, конечно же, говорить много, поэтому в силу того, что там в Крыму очень много живут людей, близких мне, чтобы они не пострадали. Ну, вот. Но на самом деле принуждение, естественно, есть. Но как мы видим на Хадерлезе, как бы не принуждали, а людей все равно среди крымских татар было не так много. Поэтому здесь мы, естественно, и ну не только здесь, там в Крыму мы отслеживаем всех практически, кто был. Мы знаем лицо многих, кто был, кого не было. Поэтому я не сомневаюсь, что, несмотря на все эти запреты и подписки о том, что вынуждено приходить туда, люди все равно не идут, и это радует.
И вы отметили, что Меджлис решил, да, не принимать активное участие в организациях Хадерлеза в Киеве в этом году. А с чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, если мы бойкотируем Хадерлез в Крыму, то мы должны его бойкотировать и на материке. Ну, то есть это даже не бойкот, это просто, ну, не придают этого особого значения. В общем-то, в принципе, не считают проводить масштабные какие-то мероприятия, связанные именно с этим праздником.
А для популяризации крымских татар это возможно вот в этом плане использовать такие...
Для популяризации крымских татар можно делать дни крымских татар, можно проводить не только другие национальные праздники, религиозные праздники. Поэтому, ну, в данном случае Хадерлез нам уже извратили. Извратили это оккупанты. Поэтому вот именно с этим праздником, конечно, уже у нас такая печальная страница в истории открылась. Ну, как на мой взгляд. Не знаю, насколько это потом восстановится после деоккупации. Но сейчас это очень многих коробит. Просто этот момент, и естественно, что не то чтобы бойкотировать, а просто не проводить этого праздника и призывать людей в Крыму не идти туда, и, соответственно, что и на материке тоже не проводить.
Спасибо большое. Спасибо. Гульнара Абдуллаева, крымский историк, была на связи с нашей студией, говорили о двух празднике, о том, как отмечали на этот праздник в Крыму и на материке. В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по номерам 8-710-06-926-044-490-29-05. Там важно ваше мнение. Пишите в Твиттере, вы можете предложить свои темы программ, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфира.
В эфире «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук, це програма «Радіо Свобода», і ми сьогодні пропонуємо поговорити про ситуацію в Росії, інаугурацію новообраного президента Володимира Путіна і протести, пов'язані з цим.
Російська опозиція намагалася використати фактор інформаційний в Вірменії. Не думаю, що насправді Навальний і інші опозиціонери стали собі за завдання зміну російської влади.
Чи була четверта інаугурація Путіна останньою? На що здатна російська опозиція в Росії? За яких умов в сучасній Росії стануть можливими демократичні перетворення? Поговоримо про це з учасниками програми, яку ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а також дивитися програму на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Володимир Путін став президентом Росії вчетверте офіційно. Інаугурація відбулася в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу у Москві. 18 березня, нагадаю, Володимир Путін переміг на президентських виборах, отримавши понад 76% голосів виборців. Тим часом Київ засуджує масові затримання громадян під час акції протесту під гаслом «Він нам не цар», що відбулися в Росії. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. Відомстві зазначили, що затримання і арешт громадян є ще одним свідченням страху режиму та проведення ганебної державної політики з придушення прав людини та основоположних свобод, намагання викоренити будь-яке інакомислення в Росії. 5 травня, за два дні до інаугурації Путіна, в десятках міст Росії відбулися акції під гаслом «Він нам не цар». Ініціатором демонстрації був російський опозиційний політик Олексій Навальний. А за даними російського незалежного правозахисного медіапроекту «ОВД-Інфо», у 26 містах Росії затримали 1612 людей, серед них був і Навальний. Затримання людей під час акції протесту засудили також Сполучені Штати Америки і країни Європейського Союзу. Про те, який ефект мають протести в Росії та міжнародне засудження політики Кремля, говоритимемо з гостями програми. Зараз з нами на зв'язку політолог Микола Давидюк та експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, пане Давидюк, ну перш за все, як ви оцінюєте взагалі інаугурацію президента Володимира Путіна і те інформаційне тло, яке вдалося, в принципі, опозиціонерам створити цією акцією «Він нам не цар»? Чи не вдалося?
Насправді, те, що прапор не піднявся під час інаугурації, ще відгукнеться в реальних подіях під час самого президента.
Тобто символіка в цьому є, да?
Однозначно завжди. І, як мінімум, ми бачимо по своїх українських виборах і по виборах в інаугураціях і по інаугураціях в інших країнах, що ця символіка завжди не випадкова. Тому будемо дивитися, спостерігати за цим президентом дуже пильно і дивитися, чи добуде він цю каденцію до кінця. Щодо самої інаугурації і ізоляції, дійсно, Росія і Путін входять в повноваження не у всій силі, який, наприклад, входив в цього раніше. Це буде, по суті, найслабший президент із цих п'яти путінів, так, які там були, проходячи там каденцію Медведєва, яка фактично була все ж таки все рівно президентом Путіна. А Путіну насправді дуже не сподобалася ця акція «Он вам не цар», тому що вона б'є в реальні його очікування. Тому що п'ята каденція – це вже ж не президентство. Це все-таки монархічна посада, і тут насправді Ілля Пономарьов піднімав дуже цікаву ідею, що Путін після цього п'ятого терміну не проти перейти на конституційну монархію. Мовляв, такий легкий іспанський варіант, коли буде реальний кабінет міністрів, коли буде парламент, а буде цар в стороні, якого там вже не будуть перебирати, він довічно. Це гарантії капіталів і власної безпеки. І зрозуміло входження в історію, яким він марить. І тут піднімається масова акція, що він не цар. Зрозуміло, що це багато в чому може руйнувати плани, версія, яку Пономарьова, вона підтверджується. Щодо самих акцій, дійсно, брутальна агресивна машина, яка налаштована проти своїх громадян. Коли там дітей пакували, там неповнолітніх, пенсіонерів. Насправді перед інаугурацією Путін показав своє справжнє обличчя. Тобто його обличчя не те, як він ходив по Кремлю, не те, як оцей вони там постановись на відео знімали, він там на картини заглядався. А все-таки його справжнє обличчя, коли пили дітей, коли їх пакували до автозаків і відправляли до в'язниці. Більше 1500 людей було затримано на такій акції. Дійсно, надзвичайно велике питання і з правами людини, і з демократичними свободами, і просто з суспільними інституціями.
Дякую, пане Тишкевич. А ви як гадаєте, чи не надмірна була агресія силовиків під час цих протестних акцій напередодні інаугурації? Зрозуміло ж було, що і інформаційне тло вони створять відповідні заяви з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу про те, що засуджують затримання протестувальників. Навіщо було дійсно так сильно і жорстко затримувати людей і розганяти ці акції?
Ну, щоб зрозуміти, що відбувається, треба на початку подивитись, в яких межах, яких, скажімо так, рамках знаходиться та інша держава, та інша політика, в тому числі на основні засади ідеї. Якщо подивитися на історію Російської імперії після Російської Радянського Союзу та Російської Федерації, то кожен, скажімо так, цар чи президент, який проявляв те, що в Росії називають слабіною, він погано закінчив. І це саме в російській традиції, якщо починаються протестні акції на фоні, коли ти ведеш агітацію про так би мовити, єднання суспільства. Сьогодні ми маємо і то ж саме Побіда Бесії, все інше, то якщо починається акція тих, хто не згоден з такою політикою, то їх в російській традиції треба придушувати на самому початку. Причому чим більш це брутально, чим більш це демонстративно, тим більш для російського суспільства це саме підходить, бо якщо влада дає слабину, це означає, що, як в мультик, як тіло промахнувся, і сама система російська, вона починає стикати. От. І тому затримання і придушення цих акцій, вони не були максимально жорсткими, як для російських традицій, але вони були достатньо жорсткими, щоб спробувати зламати ось цю хвилю, яка може піднятися протестів, не обов'язково пов'язаних з Путіним, бо якщо влада дає десь слабину в одному місці, протести можуть вилізти. З іншого боку, я б дуже застеріг, тут прогучали фрази про символізм, я б дуже застеріг від такої речі, як оцінка подій в суспільній державі з точки зору символізму, божого промисла, божого перста та інше. Або ми аналізуємо те, що насправді відбувається, і аналізуємо факти, на підставі цих фактів опрацьовуємо цю політику. А якщо ми сподіваємось на якісь символи, ну, це до добра не доводить, звичайно.
Ну, добре, будемо говорити більше про факти. От пан Давидюк сказав, що як цих дітей, каже, силовики пакували. От справді те, що молоді багато на акціях протесту в Росії, чи можна сказати, що вже на старше покоління менше сподівання? І чи має це бути дзвіночком для влади, що ця молодь, яка сьогодні, молоді люди виходять на протест, що вони будуть робити? Робити наступні 6 років, через 10-20 років, от, пане Тишкевич?
Що, те, що молодь починає виходити на протести, це тривожно звіночить для влади. З іншого боку, молоді не так багато, і що влада вже відчувала насправді небезпеку. Є певний початок протестів, і тому влада саме демонструє цим розгонним пакуванням саме молоді, що хлопці, дівчата, у вас є вибір. Якщо ви йдете за владою, якщо ви працюєте в рамках, які встановлює ця державна ідеологія Великої Росії та інше, то у вас все буде чудово. Ви будете мати і можливість відпочинку гарної, можливість роботи і інше. Якщо ви спробуєте думати, якщо ви спробуєте йти проти системи, то у вас не буде нічого. І це теж традиційно для Російської імперії, це традиційно для Радянського Союзу. Згадайте справи шестидесятників, де так само було багато молоді в Радянському Союзі. Згадайте справи студентських товариств Російської імперії з початку 20-го сторіччя, справи 19-го сторіччя. Це просто та ж сама історія, яка йде по спіралі.
А відлякувало такі жорсткість влади, жорстка реакція, відлякувала молодь від вільних таких виступів? Чи навпаки це стимулює до того, щоб полоскотати і собі нерви, і владі, і силовикам?
Якщо влада, я перепрошую за цинізм і за, скажімо так, досить таку жорстку, можливо, позицію, як коли російська влада не дотискала, тоді це не відлякувала, це навпаки тільки нарощувала протест. Якщо що російська влада дотискала, причому це не означає, що має бути, умовно кажучи, дуже багато посадок, їх може бути 2-3, проте гучний і міцний. А все статі просто таких хвилеподобно затримання великої кількості людей. Тому якщо влада дотискала російська, то, звичайно, з історії ми це бачимо, що проблем не було. Бо щоб були проблеми, має збігтися декілька факторів. Це не дотискання влади, це гра, скажімо так, російського царя в демократу, коли він спробує чути альтернативні точки зору саме з вулиці, а не від свого оточення. І спроба проводити якісь реформи. Якщо всі ці три фактори збігуться, тоді в Росії будуть проблеми.
І ще таке питання. На вашу думку, чи зробить Володимир Путін найближчі 6 років, які фактично от почався відлік його президентського чергового терміну, чи зробить він крок до, ну, такої узаконення своєї монархії, чи внесення змін до Конституції, чи якийсь пожиттєвий президентський термін, чи для нього придумують якусь нову посаду, там, голова Держради якоїсь, про що теж йшлося, чи все-таки він залишиться в законодавчому полі нинішньому?
Я перепрошую, ви задали дуже багато питань, які можна звести до одного. Чи буде Путін спробувати надалі утримати владу, чи він піде після цього терміну?
Так, так.
Справа в тому, що Путін не один, і тут все ж таки навколо його є світа. Тут буде залежати від цього, наскільки сам Путін буде спроможний тримати, скажімо так, ниточки керування своєю світою, бо дворцовий переворот також можливий. Це раз. І друге, щодо влади, я думаю, що якийсь новий механізм, якщо в разі, коли Путін буде, скажімо так, гарно себе почувати і влаштовувати світ, то можливість певного збереження статус-кво вона, звісно, буде пропрацьовувати. Як це буде, я не знаю.
Ну, будемо дивитися, так? Дякую вам, пане Давидюк. І, зрештою, будемо говорити про майбутнє. Ми побачили акції протесту, ми побачили інаугурацію. І все-таки, наскільки оцей клас інакомислячих в Росії, наскільки він чисельний, наскільки ця опозиція здатна щось змінити в Росії, на вашу думку, на нинішньому етапі? І як цей клас буде збільшуватися, зменшуватися в подальшому?
Я сказав, що це навіть не клас, а ціле покоління. Дивіться, це якраз таки виходили ті люди, які не бачили Росії без Путіна. І їх це не влаштовує. Тобто людина, якій сьогодні 18-20 років, а вона не бачила когось іншого при владі. Вона все життя росла, для неї Путін – це держава. І така держава цю людину не влаштовує. От, Путін, насправді, в якийсь час вони забули виховувати нове покоління. Вони думали, що вони дивляться телевізор. Телевізор вже ніхто не дивиться. Останні 5-7 років телевізор для молодого покоління помер. І те, що вони на швидку руч, вже там під вибори намагалися запускати оці проекти там різних співаків, там Comedy Club, там Дудя. Вони поки що не дали для Путіна потрібного для нього і омрійного для нього результату. Навальний це розуміє, Навальний їх виводить на вулиці, Навальний використовує всі знайомі для молоді інструменти комунікації і виводить їх на вулицю. Так, зрозуміло, що там поки що це не такий масовий протест, але це насправді серйозна дзвіночок для Путіна, що він вже не є президентом для всієї Росії. Так, Путін президент телевізора, але Путін не президент для молоді. Путін не президент для середнього класу. Я не погоджуюсь, наприклад, з паном Тишкевичем, що протест залежить від того, дотискає влада чи не дотискає. Суть протестів в іншому, коли людина не задоволена своїм життям, коли людина бачить, що країною можна управляти краще, що країна може давати для тебе і для громадянина більше.
в ній є, ти можеш себе почувати щасливішим. Ось тоді людина виходить на протести. Бо в історії Росії були протести, коли царі, наприклад, розстрелювали мітингувальників. Але це не зупиняло протести. Навпаки, це піднімало ще більшу хвилю, і люди виходили ще більшій кількості. Ну, от, а потім взагалі починали підтримувати більшовиків. Ну, от, тому тут насправді, як би не придушували, все залежить від того, що лежить в основі таких протестів і чому люди виходять. Виходило ж насправді, крім молодого покоління, і достатньо багато людей зрілого віку, яких теж не влаштовує пенсія, яких не влаштовує медицина, яких не влаштовує, що гроші йдуть на війну, а не на своїх громадян. Ну, тому насправді ці протести теж не варто недооцінювати, бо, наприклад, той же Навальний, якого не пустили на вибори, а він провів поки що після виборів наразі найбільш сигнальну акцію, от, яка запам'ятається насправді не менше, ніж сама інаугурація. Перше, друге, спроба запустити Ксенія Собчак як альтернативного опозиційного лідера теж провалилася. Так штучно на виборах дали голоси і відсоток. А, наприклад, вчора на вулиці чи позавчора вона нічого не управляла, вона нічого не зробила і там, крім свого інстаграму, кількох постів, взагалі нічим не відзначилась. Ну, тому насправді тут дуже серйозний момент, те, що наступне покоління росіян, воно не підтримує Путіна. І насправді це бажання буде тільки наростати. І можливо, навіть для багатьох, хоча нова інша Росія, вона буде там в рази ідеальнішою, ніж вона насправді могла би бути. Але от саме ця демонізація Путіна, цього негативного образу, вона якраз таки в них і буде пробуджувати образ цієї іншої Росії, це однозначно.
А на Олексії Навальному не зводиться монополія на опозиційний рух? Тобто ви вже згадали, що Навального не допустили до виборів, ну і бачимо результатам Путіна ніхто не зміг завадити, понад 76% голосів. Можливо, була б інша картина, якби він брав участь у виборах. Але те, що весь опозиційний рух фактично зводиться тепер до однієї особи, чи не є тут ризики того, що все залежатиме від нього самого?
Це загроза. Є 100%, це велика загроза, тому що все-таки виходить так, що від однієї автократії до іншої. Просто інший більш молодий, там більш сучасний і інше. Дійсно, поки що немає плюралізму, немає конкуренції між опозиційними лідерами. Але давайте об'єктивно скажемо, що це теж не просто так. Ну, Борис Німцов помер не своєю смертю.
Так? Ну так, звичайно. Ось, це теж російська влада попрацювала на цьому полі теж достатньо.
Значить, зачищали, що був тільки Навальний, так? Кожен раз, коли його затримують на акціях протестів, його кожен раз відпускають. Але його брата по питанню Кіровлісу тримають вже який рік. Це теж до моментів контролю Навального і контролю опозиції як такої. От, і те, що тільки він один, значить, на це теж є певні причини. На рахунок 76%, дуже гарна вчора була інформація від Рафата Чапарова про те, що, наприклад, в Криму їх було тільки 42. От, ще 20 змарнувало в бюлетені, і ще частина не прийшла. От, тобто, реально тоді виходить, що за Путіна в Криму проголосувало 40%, а порахуйте кількість військових, кількість завезених після окупації і кількість етнічних росіян, які там були до цього, тобто реально Путін не зміг перетравити півострів. Тобто він не зміг зробити його російським. Пам'ятаєте інтерв'ю Венедіктова якраз напередодні виборів, який казав, що для Путіна буде суперсимволізм, як проголосує Крим. Uh-huh. Так реально по факту ми бачимо, що Крим за нього не проголосував. І так само ми можемо цю цифру перенести на решту Росії. Оці 72, 76, там 93, скільки він там собі віків.
Ну так, але ще ж треба враховувати відсоток явки.
Ну, явка в тому числі. От, і явка, і реальна цифра. Тобто, якщо підтверджуються слова Рафата Чапарова і ті інсайди, які в нього є, то дійсно Путін заходить на нащерблене президентство. Тобто людина просто створила міф і бутафорію свого великого рейтингу, але такого рейтингу немає. Через це йому доведеться бути жорстоким, йому доведеться придушувати акції, тому що реально фактичної підтримки населенням у особи вже немає. От, тому це насправді достатньо такі серйозні показники, а молодь вона може бути просто рушійним інструментом саме цих процесів.
Пане Тишкевич, на вашу думку, чогось нового слід чекати від Путіна після четвертої інаугурації? Якої стратегії, тактики? От він промовив гасло, фактично, Росія для росіян, так, знайоме українцям трошки це гасло. Буде якась зміна політики внутрішньої, дійсно спрямованої там на росіян? І буде потім вже п'ята ще інаугурація чи щось інше? Чи, можливо, ці 6 років Путін і не залишиться президентом?
Ну, я вже сказав, що тут справа не тільки Путіна, тут справа ще в так званому оточенні царя. Я ще казати і в ідеологічних рамках, які є в російському суспільстві. Я ще казати про Навального, я дуже раджу подивитися, якщо не помиляюся, рік тому були дебати Гіркіна та Навального. І з точки зору України, Навальний, він нічим не краще за Путіна, бо він також так же само виступає за російський Крим, він так же само виступає за Велику Росію, він так же само виступає, скажімо, за Росію і сфери її впливу, куди має входити і Україна. Тому рамки ідеологічні вони не змінюються. І Навальний просто грає саме на тому ж самому полі. Тим з одного боку, тим самим він небезпечний для Володимира Путіна, бо він дає альтернативу його оточенню, що можна дещо поміняти царя. З другого боку, якщо казати про зміни саме системи керування, зміни саме політики Російської Федерації, то поки що я не бачу передумов для таких речей. Бо на відміну, наприклад, від інших держав, та навіть від України, для російського суспільства головним є не стільки забезпечення гарних умов життя, якості життя населення. Функція держави в Російській Федерації зводиться до того, що держава має генерувати гордість. І якщо росіянам є чим пишатися, а пишатися це Крим наш, бояться, значить, вважають та інше. Якщо держава генерує такі посили, то у держави все нормально. Так можуть бути певні акти протесту незадоволених своїм життям, але вони не впливають на зміну самої системи. Система може змінитися, ще раз повторюю, і навіть коли брати і 17-й, і інші, тільки тоді, коли сама державна машина починає гратися в демократію і починає не придушувати альтернативних точки зору саме альтернативних цивілізаційних моделей. Зверніть увагу на 17-й рік, зверніть увагу на Горбачова з його неперебудової гласності та інше, зверніть увагу на Єльцина. Але якщо державна машина, вона монополізує ось саме цей вектор, що Росія велика держава, російська держава має генерувати гордість, і поки вона генерує цю гордість, то у російської влади все нормально. Можуть відбуватися навіть дворцові перевороти, але до змін державної політики це не приводить.
А міжнародні санкції проти Росії ще не впливають на цю гордість і на відчуття цієї гордості?
Міжнародні санкції, вони, ну, по-перше, я би не став, скажімо так, переоцінювати міжнародні санкції для будь-якої економіки. Міжнародні санкції, вони дієві перші пару років, а після цього економіка адаптується. Щодо міжнародних санкцій сьогодні до Росії, то вони, по-перше, введені за різних причин, там є кримські санкції, донецькі санкції, є санкції, які введені за втручання Росії
в американські вибори
в Сполучених Штатах Америки. І ці санкції, якщо казати про, наприклад, про найбільш болючий американський перелік санкційний, то вони зосереджені не на тактичних цілях, вони зосереджені на більш стратегічних цілях, а саме на те, що зміщені лояльності оточення до самого Путіна, бо для тих самих олігархів це менш вигідним співпрацювати з Путіним. Це раз. І друге, це не надання Росії технологій. Це означає, що через 10-15 років Росія може ще більше відстати в технологічному плані. І ось тоді зміниться, скажімо так, сам баланс сил в регіоні. І американці працюють довго. Тому очікувати, що в результаті санкцій там за 3-5 років щось зміниться, я б не став.
Угу. Зрозуміло. Пане Давидюк, от пан Ташкевич якраз сказав, з точки зору України, і отут якраз хотілося подивитися, з точки зору України, чи багато залежить з точки зору України зміна політики Росії від того, хто там посідає місце в Кремлі? Чи дійсно все-таки оця проімперська політика Росії, вона не залежить від особи? Путін, Медведєв, там буде Навальний чи хтось інший? Ви як гадаєте?
Дивіться, якщо на цю проблему буде дивитися патріархально залежна частина українського суспільства, вона буде казати, що дійсно залежить, хто в Росії там, цар, імператор, Путін чи Медведєв, чи Навальний, чи Євгенія Собчак. От. А реальна активна частина українського населення буде казати, нам все рівно робити свою роботу, нам все рівно треба будувати дороги, там, проводити децентралізацію, робити освіту, там, модернізувати економіку, нарощувати економіку, так, будувати музеї, знімати кіно, створювати реальне, нормальне, сучасне європейське
государство. А щодо Криму і Донбасу?
Дивіться, бороти корупцію і політичну корупцію. От, бо залежність наших політиків від Москви і того, хто там сидів, якраз таки формувала внутрішню політику в Україні. А це і здача Криму, а це і здача Донбасу. От, і так само його повернення. Це будуть незалежні проукраїнські політики, реально українські політики в українській владі. Вони будуть робити все можливе і використовувати в тому числі і міжнародну повістку дня для повернення українських територій. От, а те, що хто там сидітиме, це їхні проблеми. Вибачте, але навіть ця лінія Хантінгтона, вона все рівно зсувається на схід. От, і те, що Путін не зміг реалізувати Нову Росію, говорить, що Україна впливає більше сама на себе, ніж впливає Росія. От, а повернення території – це багато в чому все ж таки сьогодні міжнародне уже питання. От, і воно залежить уже не стільки там від України, от, або не тільки від України, уже і не тільки від Росії. От, і сьогодні дійсно треба використовувати інструменти, якими в тому числі користується і українська сторона. От, і це ООН, Майданчик, так, найвищі це і тристоронні групи, і там чотирьохсторонні групи. Тобто все-таки треба використовувати ці моменти для того, щоб робити для Росії утримання Криму токсичним. От, і робити для них токсичним окупацію Донбасу. От, ось це ті речі, які ми повинні використовувати, а не дивитися, наприклад, чи чекати там, того, чи буде Навальний гарним президентом, чи буде Путін добрим президентом. Так зараз заявляють, що це другий Путін заходить на посаду.
Ну, так.
Ну, зрозуміло, що повторювати їм треба, тому що людина, яка 30-ліття окупувала президентське крісло, ну, зрозуміло, що її імідж якось треба змінювати. Ну, другий він буде, так, він постарів, він втомився. От він все ще...
Ну, він ще не настільки втомився, щоб сказати, да, я устал, я ухожу, як його попередник казав.
Ну, насправді він вже не зміг знайти того, хто міг би йому гарантувати безпеку капіталів, себе і його сім'ї. Якби така людина була, і від неї він не відчував загрози, насправді все було по-іншому.
Пане Тишкевич, як ви гадаєте, все-таки токсичність Криму і Донбасу для Росії стане критичними під час цієї каденції Путіна, і щось зміниться впродовж цих 6 років? Ну, хотілося б, звичайно, пошвидше. Буквально у нас півхвилинки.
Рік тому ми проводили в Інституті майбутнього дослідження «Приділи прочності Росії», де аналізували фінансові показники Російської Федерації. Так ось, навіть на тлі діючих санкцій, при цінах нафту в районі 25 американських доларів Росія могла вести війну на Донбасі і в Сирії в такому ж самому режимі, скажімо так, в такому ж самому режимі принаймні 5-6 років без проблем для російської влади у вигляді, скажімо так, протестів масових, насправді масових протестів в самої Росії. Сьогодні нафта 72 долари.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, політолог Микола Давидюк. Ми говорили про протести в Росії та її майбутнє за нової каденції Путіна.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас і наступні півгодини пропонуємо поговорити про сьогоднішнє свято. Чому в Україні двічі святкують досі День перемоги над нацизмом в Європі?
очевидно, є в нашому світі частина тих, хто не підтримує ідею щодо перенесення цього вихідного дня з 9 на 8 травня. Тут потрібно більш активно проводити роз'яснювальну роботу.
В чому ж різниця між святкуваннями днів перемоги 8 і 9 травня? Чи настав вже час Україні відзначати цей день разом з країнами Європи? І як Росія використовує 9 травня проти України? Запитаємо про це в гостей і програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення, телефонуйте, а також слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, і дивіться нашу програму на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
8 травня сьогодні Європа та світ відзначають День перемоги над нацизмом в Європі. А в Україні та інших країнах колишнього СРСР цей день переважно поєднується із 9 травня і залишається досі в Україні саме 9 травня вихідним, попри ініціативи Інституту національної пам'яті перенести його на 8 травня. 8 ж травня в українському календарі зазначено як День пам'яті і примирення. Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявляв, що свято 9 травня – це елемент російського імперського міфу і часто його перетворюють на елемент політичних шоу. Проте, коли і як Україні слід долучитися до європейської традиції вшанування перемоги над нацизмом, говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку директор Інституту проблем радикалізму Костянтин Дикань. Вітаємо вас, пане Дикань, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Маємо таке подвійне свято, два дні святкування в Україні, 8-9 травня, і знову ж таки говоримо про те, як цей день використовують, на вашу думку, це більше все-таки день пам'яті і якийсь історичний день, чи дійсно це політичний, наповнений політичним змістом свято?
Звичайно, це свято, яке проєктувалося як виключно політична акція. Треба згадати, що святкувати його в Радянському Союзі почали з 65-го року. До того, доки була жива основна маса учасників війни, його не святкували. А далі, для того, щоб більшість людей не задумувалася, якою ціною досталася ця перемога, його перетворили в звичайний такий радянський святковий стандарт з всякими там атракціонами, кульками і таке інше для дітей, і плюс додатковий вихідний. Оскільки в Радянському Союзі, як правило, днів не спарювали, то десь там серед тижня додатковий день і сприймався як свято. Тому традиція саме святкувати цей день, коли навіть за радянською статистикою, далеко не повною, загинуло понад 20 мільйонів людей, воно виглядає звичайно блюзнірством.
Ну от ви згадали, що з 65-го року фактично почали відзначати, і то вже через 20 років після завершення Другої світової, чимало тих людей, які пройшли цю війну, які зазнали поранень, вони вже не мали змоги або виходити на це свято, або просто не дожили. Що вже говорити про період через 73 роки після перемоги? І отут питання, а хто ж зараз святкує 9 травня як День перемоги в Україні?
Ну, сьогодні святкувати цей день будуть, не сьогодні, а завтра. І я взагалі невеликий прихильник, щоб до цього слова взагалі, до цього дня взагалі застосовувалося слово свято. Дійсно, вшанування пам'яті – це більш правильний термін, і саме так необхідно, щоб, починаючи з дитячого садка, зі школи, і в подалі влада проводила цю лінію. Але коли йдеться про 9 травня, то, звичайно, це той день, коли окремі політики, переважно проросійського, проімперського спрямування, використовують як засіб нагадати про себе, відмітитися на покладанні квітів і, скажімо так, дещо поспекулювати на, можна сказати, почуттях, можна сказати, на політичній незрілості людей пенсійного віку, але які далеко не є ветеранами війни і в кращому випадку, можливо, їхні батьки чи діди могли розповісти їм про те, як саме відбувалася війна.
Але з іншого боку, що поганого в тому, що в Україні все-таки святкується 9 травня День Перемоги як пам'ять про своїх предків, які поклали життя у боротьбі з нацизмом?
Ви знаєте, є там у православ'ї традиція згадувати предків. Нам на наступну неділю після Великодня йдуть на могили. І нема в цьому нічого поганого. Але коли це дійство перетворюють в свято там розпивання неймовірної кількості алкоголя, поїдання там і чи не співання пісень, то, мабуть, це вже і не так гарно. Тому не стоїть питання про те, що робити, а питання, як робити. Коли форма і зміст відповідні, коли це відповідає нормам християнської етики і моралі, то в цьому немає нічого поганого. А коли дехто на цьому спекулює, більше того, намагається підіграти це на користь агресору, то в цьому вже немає нічого хорошого. От і все.
Зрозуміло, я вас прошу залишатися на лінії, а з нами на зв'язку також політолог Олексій Мінаков. Вітаємо вас, пане Мінаков, в нашому ефірі.
Так, доброго ранку.
Сьогодні в Україні День пам'яті і примирення, і от хотілося б почути вашу думку, чи є вже в українському суспільстві примирення довкола саме оцих дат, 8-9 травня, День перемоги і примирення суспільне щодо бачення, як відзначати це свято чи цей день, як його вшановувати?
Ну, дійсно, справа ж не в датах, там 8 чи 9 травня. Тут справа в цінностному наповненні цього дня, в розумінні, в сенсах цього дня. І для українців, безумовно, це про трагедію. Так, по-перше, тому що ми зазнали одне з найбільших втрат під час Другої світової війни, да, мільйонів українців загинуло. Другий момент – це те, що українці воювали один проти одного, так? Лава окупа, там, з Німеченком було сотні тисяч людей. От проти радянських, проти тих, хто воював у лавах радянської армії. Власне, тому це про трагедію. І аж ніяк не про свято, про якесь не... Ну, давайте залишимо це Росії, да? Тому що, як же тут колега попередньо сказав, це більше про пропаганду, більше про культ побєди. Тому що, власне, інших перемог немає, треба чимось пишатися, треба якось заповнити цю пустоту відсутності перемог і відсутності майбутнього. Тому, власне, свої наповнення також використовують для того, щоб розповідати, як там в одних окопах воювали солдати, давайте ж єднатися, ми ж браття, один народ і все інше, це все зрозуміло. Ось, а тому для нас це все трагедія, і це також відбувається через те, що власне до якого власне ми культурно всього простору себе відносимо, до якої площини, бо ми все-таки відзначаємо цей день як у всіх цивілізованих країнах Європи, в більшості країн, да, як День перемоги Європи, або ж знову ж таки, як Русь і мір. Там певно святкуємо 9 травня. Тобто це особисто у кожного українця, як святкували. І знову ж таки, це до питання, як ти розумієш історію. Так? Тому що, власне, для цивілізованого світу не секрет, що Другу світову війну розв'язали два диктатори. Так, Гітлер і Сталін. І, власне, розпочалася на 1 вересня розподіл у Польщі. І пам'ятаємо про пакт про ненапад, пакт Молотова-Ріббентропа. Пам'ятаємо ці листування, які стали відомі з архівів, про те, що як вітали вони один одного там з днем народження, як називали там радянські німецькі народи братськими, там дружніми, як вітали радянське керівництво Німеччину військовими так званими успіхами в Європі. Тобто це ні для кого не секрет, а звичайно, що в Росії все це замовчується. Вони прямо історію як чорно-біле, як Німеччина погане, зло напало на власне на Радянський Союз. Через це все також маємо проблеми.
Ну, але таке враження, що чим далі від історичних подій, тим більше довкола них міфів складається, символіки і в тому числі і політичної складової. Ми знаємо, що от буде 9 травня, так знову будуть і червоні прапори, і георгіївські стрічки, не виключено, в Україні. І навіть напередодні в ефірі одного з телеканалів в анонсі святкового концерту ведучі говорять про те, що в Україні відбувається перейменування вулиць, цитую, іменами фашистських злочинців. Пане декан, от на вашу думку, якось можна буде позбутися цієї політичної складової, політичного нашарування? Чи це дійсно привноситься з боку, чи це і культивується також в Україні? І чи можливе порозуміння довкола цього і примирення?
Звичайно, це привноситься з боку. Але якби в Україні не було ретрансляторів, то жодна пропаганда не змогла би тут знайти відгуку. Звичайно, є ті політикани, які на цьому намагаються заробити собі деякі бонуси. І тут потрібно сказати, що в цьому плані, як і в багатьох інших, до речі, має діяти рішуче саме влада. Чому у нас досі існує ця дискусія? Тому що наша влада завжди оглядається назад і завжди намагається йти методом компромісів і з кимось намагається домовитись. Тому у нас немає за ці 27 років фактично жодного успіху ні в соціальній сфері, ні в економічній, ні в політичній. Тому що наші владоможці постійно йдуть вперед з повернутою головою назад. Потрібно раз і назавжди вирішити, що для України лише 8 травня може бути днем пам'яті. Все інше – це ворожа агітація. Крім того, будь-яка нова війна перекреслює війну попередню. Сьогодні в Україні йде війна з Росією. Про яку перемогу можна сьогодні згадувати, коли у нас вже десятки, ну, може не десятки, але десятки тисяч поранених, але офіційно вже понад 10 тисяч загиблих. А ми хочемо вшановувати міфічних, я не знаю, російських братів чи кого. Тому тут потрібна рішуча позиція органів державної влади. Звичайно, на побутовому рівні це право кожного. Кожна людина може робити в себе в квартирі що завгодно, ну, не виходячи за певні межі. Але все інше – це суть державної політики.
Але з іншого боку, чи може державна політика бути, ну, однозначною і щоб навпаки не викликати спротив у суспільстві? Ми розуміємо, що ми не можемо орієнтуватися в методах державної політики на ту ж саму сусідню Росію. От по цій же темі 8-9 травня один із наших читачів на сайті залишив допис щодо цієї теми. Він каже, що крім Заходу України також є ще і Схід, Південь, Центр. Кожному регіону жити зі своєю історією, так і написав. Чи слід це сприймати так, що дійсно в кожного регіону буде своя історія, в кожного регіону України? Чи це теж хибне уявлення?
Якщо у держави є на одне те з'явище кілька поглядів, то це означає, що ніякої державної політики не існує. Якщо сьогодні на півдні, чи на сході, чи на півночі, чи на заході, щодо подій, чи це буде початку Другої світової війни, чи її закінчення, а вона закінчилась не 9 травня, а закінчилась вона 2 вересня, аж в Японії. І якщо щодо цих подій у наших громадян є різні погляди, то це якраз є яскравим свідченням того, що була відсутня державна політика, що в школах нічому не вчать, що в інститутах нічому не вчать, що позашкільного навчання і виховання немає, що патріотичного виховання немає, що у нас в кожному місті є роздвоєння особистості, роздвоєння державної влади. І оце це і призвело до того, що потім ми чуємо «Путін прийде», а тепер ми маємо війну, маємо десятки тисяч
постраждалих.
Так, ми маємо десятки тисяч постраждалих, і екстраполюючи ті події Другої світової, що були 73 роки тому, закінчилися, і що відбувається зараз в Україні, знову маємо ситуацію, що українці воюють проти українців. Ну, як би це не було, це треба теж визнати, що є колаборанти, сепаратисти, які виступають. І настане той час, коли знову буде актуальним питання перемирення, але вже не в історичному контексті Другої світової, а нинішньої війни?
Ну, звичайно, цього факту заперечити неможливо, і навіть це шкідливо заперечення. Звичайно, на тому боці, крім російських найманців, є велика частина тих, хто зрадив український народ, зрадив українську державу. Це не йдеться про все населення, а йдеться лише про тих, хто воює. І, звичайно, тут стоїть питання про інтеграцію і тої молоді, яку зараз виховують на таких, мабуть, зразках пропаганди, які і Сталіну не снилися, і більш старших людей, і тих, хто внаслідок війни постраждав, і свої ці страждання він пов'язує не лише своєю бездіяльністю в 13-му чи в 14-му роках, а й з діями української армії. І, звичайно, оця психологічна і інша інтеграція має відбуватися, але це буде колись в майбутньому.
В майбутньому, так.
До цього ще не скоро. Для цього, для початку, треба, щоб в Україні був новий день перемоги. Ми маємо перемогти у війні за визволення нашого українського Донбасу.
Так, і буде тоді новий день. Так,
ми також, до речі.
День перемоги. А поки що ми говоримо про День перемоги у Другій світовій війні, 8-9 травня. От голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявляв, що свято 9 травня – це елемент російського імперського міфу, його треба перенести на 8. От можемо послухати, що саме говорив Володимир В'ятрович.
Взагалі всі ці міфи пов'язані з Другою світовою війною, яка подається як Велика Вітчизняна війна, в радянські часи були одним із ключових націотворчих, можна сказати, міфів, на базі якого мала творитися єдина радянська нація. Зараз це один з ключових міфів сучасної Російської Федерації. І 9 травня як День перемоги, як таке загальнодержавне свято, яке визначається помпезно у вигляді різного роду такої уславленої мілітаризму, це безперечно елемент власне цього російського імперського міфу. Якщо ми хочемо подалі відійти від руського міру, якщо ми хочемо все-таки утвердити свою незалежність, то це абсолютно необхідний наступний крок, який має зробити Україна.
Так, а от співробітник цього ж Інституту національної пам'яті України Сергій Рябенко зазначає, що перенесення свята з 9 на 8 травня гальмується через цілий комплекс причин.
По-перше, ну, будемо казати відверто, наша бюрократична машина достатньо інколи не поворотка, тому процес погодження, незважаючи там на вимоги регламенту Кабінету міністрів чи інші якісь фактори, він може інколи тривати достатньо довго. Виникають певні питання, ведеться певна робота з цими ж заінтересованими органами, і тому цей процес може зайняти певний час. З іншого боку, ну, очевидно, є в нашому суспільстві частина тих, хто, власне, не підтримує ідею щодо перенесення цього вихідного дня з 9 на 8 травня. В силу різних причин. Тут, звичайно, потрібно більш активно проводити роз'яснювальну роботу.
А зараз з нами на зв'язку доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Куреса Національної академії наук України Владислав Гриневич. Вітаємо вас, пане Гриневич, в нашому ефірі.
Вітаємо.
На вашу думку, наскільки важливо от Україні все-таки визначитися із святкуванням 8-9 травня? Чи можуть бути паралельно два дні? І що дасть Україні долучення до європейської традиції вшанування пам'яті полеглих в Другій світовій?
Ну, фактично, в вашому запитанні є певна відповідь вже на це запитання. Полягається в тому, що якщо ми йдемо в Європу, якщо ми інтегруємося в цю пам'ять загальноєвропейську, то безумовно ми не можемо з нашою радянською, постсталінською, навіть сталінською пам'яттю про війну йти в Європу. От подивіться, коли ми в Радянському Союзі дивилися всі ці патріотичні, героїчні фільми, про війну. Ми навіть уявити собі не могли, що культура пам'яті, навіть от як подивимося кіно голівудське і західне, то починаючи від врятувати Едгара Райана і таке-таке інше, що існує зовсім інша пам'ять про війну. Пам'ять про війну, де йдеться не стільки про героїзм, скільки про рятування однієї людини заради майбутнього. Тобто та пам'ять, яка існувала на Заході, вона створювалася не після 9 травня, вона створювалася після Першої світової війни. На Заході, і особливо в Сполучених Штатах, в Канаді, там дуже і в Великій Британії багато пам'ятників, які віддають шану загиблим у війні від Першої світової, Другої світової і всіх інших військових конфліктів 20-го століття. Тобто йдеться передусім про людей, йдеться про пам'ять війни, йдеться про вшанування цієї пам'яті і заперечення війни як такої, як злочину величезного проти людства. Власне, тому що існує така пам'ять, ну, до певної міри, ми і маємо таку специфічну культуру цієї пам'яті, якої у нас немає абсолютно. У нас по Першу світову війну більшовики знищили повністю пам'ять після приходу до влади, і потім ніколи не корелювалася у нас перша, Друга світова війна в нашій пам'яті, і її просто там немає, що дуже важливо. Тому, як на мене, безумовно, ми маємо підлаштовуватися поступово входити в той простір пам'яті європейської і йти далі, геть втікати від цієї сталінської пам'яті, яка зараз дуже вочевидь і яскраво існує в Росії, де пам'ять про Другу світову війну є навісним каменем російської сучасної імперської агресивної ідентичності, яка пам'ять, яка оця, і конкретно не тільки пам'ять, а зброя воює проти нас.
А от те, що Росія саме робить акцент на цьому героїзації цього свята, як там, що буде потрібно, повторимо, які там гасла вони ще використовують, це може стати аргументом до того, що навпаки Україна прискорить свій шлях до саме цього європейського усвідомлення свята, тому що бачимо, що агресор бере на озброєння собі ці гасла?
Безумовно, це так і є. Тобто ми бачимо, як ми не маємо робити. От коли ми дивимося на російський приклад формування моделі історичної пам'яті, оці безсмертні полки, оці «Спасибо діду за побєду», «Дошли до Берліну, дійдемо до Вашингтона» і вся інша ця, перепрошую, дурня, то, безумовно, ми маємо дивитися, як це не треба робити. Оце антиприклад, те, чого не можна робити, і як по-іншому треба все це влаштовувати. Мені здається, що це великий аргумент для того, щоб повністю відмовлятися від тих старих канонів, скажімо так.
Пане декань, а як ви гадаєте, от, з одного боку антиприклад, з іншого боку, в історії України не так-то багато таких переможних сторінок, якими б вона могла пишатися, і от участь і безпосередня причетність до перемоги в Другій світовій війні над нацизмом комусь, можливо, якраз надає оце і надихає відчуття сили, відчуття впевненості, а не жалоба і пам'ять про втрати.
По-перше, українська історія переповнена перемогами. Просто на них треба ставити наголос.
Акценти.
Свого часу навіть на досить невдалій битві під Берестечком формувався міф незалежної України з кінця 20-го століття. І тоді вперше уже покійний тепер Іван Степанович Плющ опинився під жовто-блакитним прапором. Я пригадую, як в 96-му році ми вперше відзначали річницю...
Ой, алло, десь зник пан декань, ще ж, але пан Гриневич з нами на зв'язку, так? Пане Гриневич, ви чу... І пана Гриневича немає на зв'язку, чи є ще? Немає у нас гостей, на жаль, ми вже, мабуть, не зможемо продовжити розмову, але, в принципі, ми сьогодні намагалися з'ясувати, на яких акцентах варто робити українцям наголос в контексті відзначення чи Дня перемоги у Другій світовій війні над нацизмом, чи Дня перемоги пам'яті і жалоби, як це відзначається в Європі і відзначається вже за новою традицією в Україні, чи залишатимуться паралельно ці два свята? Все-таки сподіватимемося, що штучно цей процес, звичайно, ніхто не зможе прискорити, але еволюційним шляхом зміна, зміщення акцентів зі свята героїзму до вшанування пам'яті полеглих і загальнолюдської трагедії і трагедії кожного окремо, все-таки в контексті цих травневих днів буде в Україні враховано. Нагадаю, що з нами на зв'язку були політолог Олексій Мінаков, директор Інституту проблем радикалізму Костянтин Декань і доктор політичних наук, провідний і науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса Владислав Гриневич. Програма «Радіо Свобода» триває і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Поки не буде незалежної Української православної церкви, політична незалежність України є незавершеною. У цьому переконує газета «День». Експерт видання вважає, що для Москви сьогоднішня ситуація є панічною і критичною, бо вона втрачає не тільки канонічну територію, яку вважає якою вважає Україну, а й велику релігійну громаду, а головне – вкрадену історію, на якій вона тримається. Якщо в Україні буде своя помісна церква, Московський патріархат в Україні буде змушений реорганізуватися в екзархат Московської митрополії в Україні. Відповідно, підстав тягнути свою історію від хрещення Русі України вони вже не матимуть і будуть змушені зосередитися на даті 1448 рік, коли самопроголосили свою автокефалію, розділивши таким чином Київську митрополію на дві частини, зазначає газета «День». Коли стверджує, що історія навіть через багато десятиліть потужно впливає на свідомість і вчинки наступних поколінь, то трагічна доба Другої світової війни є найкращим тому свідченням. Що означає для теперішніх українців 73-та річниця завершення Другої світової війни в Європі? Чому варто про це пам'ятати і чи варто взагалі? Відповіді шукав дописувач газети «День». Він вважає, що існують одразу кілька концептів цієї війни і всього, що з нею пов'язане. Перший – агресивно-імперський концепт побідобєсія класичного путінського розливу. Видання наголошує, що це геббельсівський стиль цинічного виправдовування, в тому числі і прямої військової агресії Росії проти України. Це безмежно цинічна й огидна спекуляція на пам'яті загиблих в Другій світовій. Крім того, історія вже давно розставила всі належні акценти. Соціально, економічно та, зрештою, і політично перемогу у війні здобув не сталінський СРСР, а цивілізований світ. І здобутки переможеної Німеччини в порівнянні з переможцями свідчать самі за себе, наголошує газета «День». Дописувач газети «Голос України» вважає Другу світову війну ідеологічною. Нинішні події на сході України теж мають ідеологічне підґрунтя, і по цій лінії також проходять асоціації з тим періодом. Виявилося, що у суверенній Україні доволі тривалий час існувала радянська інерція традицій, в основі якої лежало табу на переосмислення феномена війни. Ідеологічний апарат в Радянському Союзі зумів витончено поєднати дві іпостасі – трагізм і жертви з одного боку, та героїку і право пишатися перемогою з іншого. Про те, як можна декомунізувати історичну пам'ять, розповідає парламентська газета. Навколо України життя вирує у звичному режимі, тривоги додає активізація політичних процесів в країні агресорці і в лавах її сателітів. Це, як наголошує дописувач газети «Голос України», спричинено звичним імперським дійством, черговим коронуванням на царство Володимира Путіна. Попри загрозу нових санкцій за антидемократичні дії проти власного населення, в Росії масово і жорстко розганяли та затримували прихильники опозиціонера Навального. От тільки українцям в цих доволі масових акціях не слід шукати якогось подиху вітру змін. Російський режим ще має достатній запас міцності, а сам Навальний, попри всю опозиційну риторику, перебуває в одному човні з Путіним і є виразником тієї ж імперської ідеології, переконує дописувач «Голосу України». І цим оглядом преси ми будемо завершувати сьогоднішню програму «Радіо Свобода». Ефірний час вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. Бажаю вам всього найкращого і зустрінемося завтра. На все добре!